U-H-V-A-T-I-Dan.
Uhvatidan.
Uhvatidan.
Dobro jutro i ovog ponedeljka 6. juna. Dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Počinje Uhvati dan, naš i vaš jutarnji program. Trajamo kao i obično radnim danima, pa i subotom do 9 časova. Lep početak nedelje želim vam Elizabeta Arsenović. U očekivanju da mi se u studiju pridruži neko od kolega iz informativne redakcije i da jutarnji program počnemo na način na koji ste navikli, a to je objavljivanjem naše prve informativne emisije, jutarnji dnevnik. Evo nekoliko, pa možemo reći, slobodno servisnih podataka. Za mnogi uvek važan podatak o izlasku i zalasku sunca. Ovoga jutra u Beogradu sunce je izašlo u 4 sata i 51 minut, zaći će u 20 časova i 29 minuta, tako da obdanica danas traje 15 časova i 38 minuta. Leto stiže za tačno 2 nedelje, 20. juna. Da, leto stiže, ali što se vremenskih prilika tiče, one nastavljaju da budu na jednak način varljive kao i mnogih prethodnih dana, takva će biti i sedmica pred nama i trenutno, bez obzira na činjenicu da je početak juna i to odmakli početak juna, temperature između 8 stepeni koliko je na najhladnijem Kopaoniku i 19 stepeni koliko je u Negotinu. Nigde, ali baš nigde u ovom trenutku nije vedro. Sumaglice ima na području Beograda i Vranja, kao god i Kikinde. Magle ima na Crnom vrhu i na najhladnijem Kopaoniku. A što se temperatura u najvećim centrima tiče, u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu, pa i Nišu, dakle svuda 16 stepeni. A kao što rekoh, pred nama još jedan nestabilan dan, nestabilnih vremenskih prilika, promenljivih vremenskih prilika i ponovo nemojte biti iznenađeni pojavom pljuskova i grmljavine, vremenskih nepogoda, čak mislim da kažu da je ponegde moguć, nažalost, i grad. A iz informativne redakcije, kao da se dogovaramo, u studiju mi se ponovo pridružio kolega Vlada Mihajlović. Dobro jutro, Vlada.
Dobro jutro.
Ovo potreće pomalo na dan mrmota.
Svaki dan mu dođe isti nekako, zar ne?
Baš kao i ove temperature, evo ponovo temperature između 8 i 19 stepeni, toliko slične, ponovo slična, bezmalo identična vremenska prognoza. Nekako se vrtimo u krug, ali ne znam, možda će ne jutro, nego leto promijeniti sve kada stigne 20. juna.
Mogu da napišeš jednu hroniku beogradskih jutara, koliko često ustaješ?
Radio beogradskih jutara.
Da, radio beogradskih jutara.
Dobro, moguće, dobra ideja. Mislim da je odlična ideja i ono što sam malo pre najavila, da čujemo našu prvu informativnu emisiju.
Šest časova i pet minuta. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. Nakon što je u svom četvrtom finalu u Parizu osvojio Roland Garros, Novak Đoković na najnovijoj ATP listi ima više od 8000 bodova prednosti u odnosu na Endija Marija. U 10 časova u Skupštini Srbije nastavak konstitutivne sednice. Početak konsultacija o sastavu vlade pomeren za sutra. U železničkoj nesreći koja se noćas dogodila u Belgiji, 3 osobe su stradale, a oko 40 je povređeno, javlja Reuters. Drugi detalji nesreće nisu saopšteni. počinje Ramazan, najvažniji i najsvetiji mesec za vernike muslimanske veroispovesti. U drugoj finalnoj utakmici košarkaške Superlige Srbije, Crvena zvezda pobedila Partizan 87-86 i povela sa 2-0 u pobedama. I danas promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura od 23 stepena do 27 stepeni.
Novak Đoković.
Ne sjećam se stvarno šta je bilo u poslednjih 3-4 razmene, samo sam gledao da ostanem u poenu i nadao sam se da će napravi grešku, što jeste, i zaista izvanredan moment. Posvetio bi životu, posvetio bi ljubavi koja nas okružuje i koja nas ispunjava svakodnevno u ovom sportu i strast. Svi ljudi koji su pored mene, koji su mi dali toliko puno u životu, Ne bih mogao da izdvojim jednu osobu. Stvarno, svi ljudi, ovo je verovatno jedan od dva najlepša trenutka u mojoj karijeri.
Tako je posle osvajanja Roland Garrosa govorio Novak Đoković, najbolji svetski tenisar koji u finalu bio bolji od Andija Marija. Treći je u istoriji tog sporta koji je posle 47 godina osvojio sva četiri Grand Slema uzastopno i osmi tenisar u istoriji koji ima u svojim rukama sva četiri ta trofeja. Na pobedi mu je čestitao državni vrh Srbije. Svetski, domaći i regionalni sportski mediji posvetili su mnogo pažnje velikom uspehu Novaka Đokovića i složni su u oceni da je srpski tenisar ušao među legende. Na tom turniru je bila veoma uspešna i naša mlada tenisarka Olga Danilović, koja je u ženskom juniorskom dublu osvojila pehar zajedno sa Paulo Marias Manjon iz Španije. O ostalim sportskim događajima govorit ćemo pri kraju jutarnjeg dnevnika. Slede političke teme. U Skupštini Srbije bit će nastavljena konstitutivna sednica koju je predsedavajući Dragoljub Mićunović prekinuo u petak uveče. Potvrđeni su mandati poslanika i otvorena rasprava o izboru Maje Gojković za predsednicu Skupštine. Na dnevnom redu je izbor potpredsednika parlamenta, imenovanje generalnog sekretara i formiranje skupštinskih radnih grupa. Nastavak Skupštine Srbije očekuje se u 10 časova. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić će sutra, umesto u subotu, kako je bilo planirano, Skupštini uputiti predlog o imenovanju Aleksandra Vučića za mandatara. Iako su SNS-u nameravali da konsultacije o vladi počnu danas, to će biti odloženo za sutra. Vučić je najavio da će najpre razgovarati sa socijalistima. Do kraja nedelje, prema najavama mandatara, trebalo bi da saznamo koje stranke će dati nove ministre i ko su novi članovi kabineta u Nemanjinoj 11. Poznato je da će zakletvu u zgradi parlamenta položiti do sredine juna. Aleksandar Stevanović iz pokreta Dosta je bilo smatra da je dobro razgovarati sa neistomišljenicima i kaže da će taj pokret se odazvati pozivu premijera ukoliko usledi za razgovore o sastavu vlade.
I da od neistomišljenika i onih koji vas kritikuju, ako vi želite biti odgovorni, ako želite biti političar ili državnik, možete mnogo više naučiti nego od toga da vas neko obasipa pohvalama i da kaže da bi rado bio s vama u timu, šta god to značilo, pošto ja nikad nisam vidio ni šta bi tačno ponudili tom čovjeku oni koji se nude da uđu u vladu.
Demokratska stranka ne deli vrednosti sa Srpskom naprednom strankom i smatra da je Vučićeva vlada nanela mnogo štete Srbiji, kaže Dragan Šutanovac. Izjavio je da se ne slažu oko ekonomije, životnog standarda, stranih investicija, poreskog sistema, a jedina tačka o kojoj bi mogli da pričaju je deklarativno zalaganje naprednjaka za Evropsku uniju.
To što oni pokušavaju da plagiraju ne samo naš program, nego sve programe koji postoje u Srbiji i da u isto vreme sede na četiri stolice i da zagovaraju i nacionalnu državu i socijaldemokratsku državu i da levičare po pojedinim situacijama, to ne znači da imaju bilo kakav program. Ja nisam čuo u ovoj izbornoj kampanji ni jedan program, video sam stotine kamena temeljaca koji su postavljeni, sad su u korovu i ništa više od toga.
Socijaldemokratska stranka ne bi ušla u novu vladu jer ne vidi da će se ona zalagati za pravnu državu i voditi drugačiju ekonomiju, kaže Marko Đurišić. Objašnjava da nemaju isti stav sa LDP-om i Ligom socijaldemokrata Vojvodine o razgovoru sa Vučićem, iako su u koaliciji zajedno izašli na izbore.
Posle izbora mi smatramo da je situacija jasna i da, da kažem, razgovarati o formiranju nove vlade što se tiče SDS-a sa strankom Aleksandra Vučića nema smisla. Naši koalicijski partneri misle drugačije, s tim što ja mislim da će na kraju rezultat biti istiniti, da oni neće biti deo te vlade.
I Demokratska stranka Srbije je sa Dverima koaliciona nastupala na izborima i kažu da nemaju o čemu da pričaju sa mandatarom. S druge strane, Srđan Nogo iz Dveri kaže da žele da iskoriste priliku da porazgovaraju sa Vučićem o odnosima sa Rusijom.
Taj razgovor je razgovor između vlasti i opozicije. Ako je narod glasao i ako je dao, odnosno ako je brojanje glasova pokazalo da Aleksandar Vučić ima 48%, 52% građana Srbije je dalo glasove nekim drugim političkim opcijama. Znači, on mora kao predstavnik buduće vlade da shvati da u društvu postoji ljudi koji se ne slažu sa njegovom politikom i valjda je logično da razgovara.
Stranke različito tumače i krajnje rezultate razgovora kod mandatara za sastav nove vlade. Slušate jutarnji dnevnik. Direktor Evropske banke za obnovu i razvoj Daniel Berg rekao je da planiraju da i ove godine u region Zapadnog Balkana ulože više od 3 milijarde evra, od čega se Srbiji namenili više od 300 miliona. Berg kaže da su zainteresovani i za privatizaciju velikih sistema, poput aerodroma Nikola Tesla i Telekoma.
Najvažnija stvar je da se mandat vlade nastavi sa istim politikama, to znači kretanje u pravcu evropskih integracija i ispunjavanje reformskog programa MMF-a. Što se tiče EBRD-a, radimo sa u vezi sa raznim pitanjima, krenuli smo sa reformama u domenu upravljanja, državne uprave, reforme državnih preduzeća. Vlada ima pred sobom teške odluke u domenu privatizacije i kako bi opet klima iz investicija, da kažemo, bila atraktivnija, puno je posla i država, odnosno vlada, bi trebalo da odmah krene s poslom.
U Evropskoj banci za obnovu i razvoj misle da će ekonomski rast u Srbiji biti oko 2% i možda nešto malo veći naredne godine. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pozvalo je zaposlene u upravama da od srede, 8. juna, razmenjuju podatke po službenoj dužnosti. To znači da zaposleni u upravama od srede više neće od građana tražiti izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu, već će to same uprave morati da razmenjuju između sebe. Ministarstvo poziva građane da insistiraju na ostvarenju svojih zakonskih prava i time doprinesu bržoj i kvalitetnijoj primjeni zakona. Na severu Kosova i Metohije nema lekova u državnim apotekama, pa su građani prinuđeni da ih kupuju u privatnim apotekama ili ih na recept nabavljaju u centralnoj Srbiji. Problem sa uvozom lekova iz centralne Srbije na Kosmet imaju i privatni apotekari koji ističu da se tom problemu ne nazire kraj, zbog čega najveću cenu plaćaju pacijenti. Direktor apotekarske ustanove u Kosovskoj Mitrovici, Dragan Rakić, upozorava da nedostaje većina lekova.
Isporuka dosta dugo kasni, čak ima i dosta nepoverenja prema dobavljačima za našu situaciju ovde, ko će njima da refundira to. Otprilike pokušavamo sve na sve moguće načine, alarmirano je ministarstvo zdravlje i očekujemo neko rešenje problema.
Premijer Kosova Isa Mustafa poručio je da će uskoro posetiti Leposavić i ostale tri opštine na severu Kosova. Kaže da blisko sarađuje sa ministarstvom financija na popisu stanovništva koji bi trebalo da bude organizovan u te četiri opštine. Ukoliko bude realizovana, bit će to prva poseta nekog čelnika Kosova opštinama na severu, i to posle 5 godina. Iz regiona i sveta, opozicione stranke u Makedoniji najavile su da će danas predstaviti beskompromisni plan sa čvrsto postavljenim rokovima za izlazak iz krize. Naveli su da danas povlače crvenu liniju i da više ništa neće biti isto. U Hrvatskoj se nazire rešenje za političku krizu vlade. Posle poziva premijera Tihomira Oreškovića da potpredsjednici vlade podnesu ostavku, Tomislav Karamarko je izjavio da premijer više ne uživa podršku HDZ-a i da će uskoro biti pronađena nova većina za sastavljanje nove vlade ili će biti održani novi izbori. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu Dejan Jović kaže da je jedini izlaz iz krize održavanje novih izbora.
HDZ ima 59 mjesta u parlamentu, treba mu 76 za većinu, ima još samo zagrebačkog gradonačelnika kao saveznika, tomu nikako nije dovoljno. Prema tome, u ovom trenutku teško je vidjeti da bi bilo koja druga stranka sada išla u koaliciju sa tako oslabljenim HDZ-om. Prema tome, vjerojatno se nalazimo pred raspadom ove vlade i to znači najvjerojatnije pred novim izborima.
Podsjećamo, kriza u Hrvatskoj je počela onda kada je objavljena afera konsultantkinja u kojoj je otkrivena poslovna veza Karamarkove supruge sa lobistom mađarskog MOL-a, firme koja je u sporu sa hrvatskom državom oko naftne kompanije INE. Rasprava u Skupštini o Karamarkovom opozivu bit će održana 18. juna. Irečke snage otkrile su masovnu grobnicu u blizini Faludže. Kako se veruje, u toj masovnoj grobnici nalaze se tela oko 400 ljudi, većinom boraca koje je Islamska država ubila tokom 2014. i 2015. godine, prenela agencija AFP. U železničkoj nesreći koja se noćas dogodila u Belgiji, 3 osobe su stradale, a oko 40 je povređeno, javlja Reuters. Drugi detalji nesreće nisu saopšteni. Posle obilnih padavina i poplava koje su pogodile Nemačku, Francusku, Rumuniju i Belgiju, u istočnom delu Francuske predviđa se novo nevreme. U Normandiji se očekuje porast vodostaja Sene, a više od 11.000 domaćinstava je i dalje bez struje. Nivo vode u Parizu polako opada, pa je ponovo otvorena izložba na dvorana Grand Palais zdanje iz 1900. godine, dok muzej Louvre, kao i pojedine železničke stanice, i dalje ne rade. Počinje Ramazan, sveti mjesec za vernike muslimanske veroispovesti, a to je 9. mjesec muslimanskog kalendara u kojem je počelo objavljivanje Kurana. Predsjednik predsjedništva Islamske zajednice Srbije, Hasib Suljović, rekao je da je Ramazan mjesec Božje milosti, oprosta, zaštite i svetlosti, koja se širi kroz duše vernika i njihove domove.
Ovu priliku koristim da poželim svim vjernicima, pripadnicima Islama, da im dragi Bog podari kuveta, odnosno snage, da istraju, da iskoriste ove blagodati ovoga mjeseca, da promjene u njihovom ponašanju, u njihovom rečniku, u njihovom uopšte djelovanju osjete i prijatelji i neprijatelji, i rođaci, i komšije, i zajednica. U to ime želim da mubarek lišem svim vjernicima Ramazan i šerif, mubarek olsun.
Predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, Mevlud Dudić, poručio je vernicima da je predstojeći Ramazan idealna prilika za vernike i sveštenstvo da konačno stave tačku na podele i okupe se oko jedne jedinstvene i tradicionalne islamske zajednice.
Svim muslimanima u Srbiji, Ramazan šerif, mubarek olsun, sa dovom da nam Allah poboljša stanje, pomogne svima onima koji se nalaze u teškoći, bolestima podari ozdravljenje, a našim najmilijima se smiluje i obraduje ih džennetom. Amin.
Tokom Ramazana je obavezan post i to se smatra jednim od stubova Islama. I na kraju jutarnjeg dnevnika vraćamo se informacijama s početka, govorimo o sportu. Nakon što je u svom četvrtom finalu u Parizu osvojio Roland Garros i pobedio Britanca Andija Murraya sa 3-1, Novak Đoković je postao prvi teniser koji je posle skoro pola veka istovremeno vlasnik trofeja na sva 4 najveća teniska turnira. Prema najnovijoj rang listi najboljih tenisera sveta, Đoković sada ima više od 8000 bodova više od drugoplasiranog Andija Murraya. U drugoj finalnoj utakmici košarkaške Superlige Srbije, Crvena zvezda je sinoć pobedila Partizan 87-86. U finalnoj seriji koja se igra na 3 pobede, Crveno-Beli sada vode sa 2-0. Naredni meč na programu je sutra. O tome šta je još zanimljivo u sportu, Saša Mikić.
Fudbalska selekcija Srbije u Monte Carlo odigrala je nerešeno 1-1 protiv reprezentacije Rusije. Gol za rivala postigao je Džuba u 85. a izjednačio Aleksandar Mitrović nakon Tadićeve asistencije samo 3 minuta kasnije. To je inače treći prijateljski meč u ovom ciklusu u kome novi selektor Slavoljub Muslin proverava potencijalne kandidate za nastup u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo koje počinju na jesen. Srpski automobilista Dušan Borković nije uspeo da dođe do bodova u Salzburgu u okviru TCR šampionata pošto je u prvoj trci posljednjeg kruga izleteo sa staze nakon kontakta sa Jamesom Nessom. Borković je u trenutku incidenta bio na drugom mestu, ali je ostao bez mogućnosti da učestvuje u drugoj trci. Srećom, prošao je bez ozbiljnijih povreda. Sljedeću trku u TCR šampionatu Borković vozi 19. juna u nemačkom Oschersleben.
I ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas dežurni meteorolog Dragan Đurić.
I danas u Srbiji beznačajnije promene vremena u odnosu na prethodni dan, naime zadržat će se promenljivo oblačno nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde su uz jače grmljavinske procese mogući i obilni pljuskovi i eventualna pojava grada. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, a maksimalna temperatura danas od 23 do 27 stepeni. U Beogradu i široj okolini takođe promenljivo oblačno nestabilno vreme, povremeno sa kišom u popodnevnim satima sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, a maksimalna dnevna temperatura oko 24 stepena. Od sutra postepena stabilizacija vremena.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu, Beogradu i u Nišu je 16, u Novom Sadu 17 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Miroslav Vojvodić, Čedomir Savković, Đorđe Radosavljević, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova. A do tada vam preporučujemo da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Sledi naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 časova biti Elizabeta Arsenović. Do slušanja. Prijatno.
Kako nastaje čir na želucu i 12-palačnom crevu? Šta podrazumevaju savremene metode lečenja? Na koji način sprečiti pojavu najtežih bolesti debelog creva? Ja sam Olivera Simić-Miloševića, zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje počinje u 17:05.
Eko. Koncert Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. Gosti, Omladinski narodni orkestar pod upravom Dobrice Vasića. Pevačka grupa Slavujev Poj i mladi vokalni solisti. Korepetitor Snežana Knežević. Voditelj Jelena Jovičić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 16. jun 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Tebe PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević antologija u prodaji.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Prvi je ponedeljak u mesecu. Centralni sat talasanja, kao i obično, pripada vama. Telefoni u studiju Radio Beograda su 011 3225 099 i 011 3225 299. Sa vama će razgovarati Tanja Milekić, autorka Zemlje čuda, i Milena Šiškin, koja odnedavno vodi emisiju Milenino kolo. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Thank you.
2 minuta deli nas od pola 7. Još jedan dobro jutro od ekipe koja na talasima Radio Beograda 1 realizuje jutarnji program Uhvati dana. A ovoga jutra radimo u sastavu muzički urednik Dragomir Stanojević, tonmajster Ivan Petrović, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. I moramo sa vama da podelimo nešto divno, divno, divno. Juni je, i to 6. ponedeljak. I s obzirom da još uvek nema mnogo saobraćaja u centru, ovde gde se nalazi zgrada Radio Beograda, prozori u studiju se nam širom otvoreni, tako da je kompletno naš studio trenutno okupan mirisom lipa. I eto, možda bi bilo lepo, kao što u Japanu postoji festival cvetanja trešnjinog, jel, trešnje, odnosno festival trešnjinog cveta, možda i mi ovde u Beogradu da razmislimo, s obzirom koliko mnogo lipa ima u mnogim delovima grada, da takođe proslavljamo, jer je lepo, početak cvetanja lipe. Verujem, za mnoge jedan od najbeogradskih utisaka kada se u ovo doba godine nađu u našem gradu. Trenutne temperature, da vas podsjetimo, dakle prema merenjima za 6 časova, bez velike promene, između 8 stepeni koliko je na Kopaoniku i 19 stepeni koliko je u Negotinu. U Novom Sadu temperatura porasla za 1 stepen u odnosu na prethodni sat, tamo je sad 17 stepeni, a u Beogradu, Kragujevcu i Nišu 16 stepeni. Još uvek je pretežno do potpuno oblačno vreme i počela je da pada slaba kiša na području Dimitrovgrada. Pred nama danas promenljivo oblačno, nestabilno, mestimično s kišom, ponegde uz jače grmljavinske procese, kako se kaže u izveštaju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, mogući obilni pljuskovi pojava grada. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura od 23 do 27, u Beogradu oko 24 stepena. Očekivana biometeorološka situacija i dalje može imati nepovoljan uticaj na cerebrovaskularne bolesnike i astmatičare. Promenljivo raspoloženje i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije i naravno neophodna je povećana opreznost u saobraćaju. I ne nadajte se da će vreme biti značajno drugačije i u narednih 7 dana. Evo kako glasi prognoza, dakle, do naredne nedelje. U većini ovih dana pred nama pretežno sunčano sa ređom pojavom popodnevnih pljuskova i grmljavina, uglavnom u planinskim predelima. Samo se u petak očekuje prolazno oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a zatim od naredne nedelje umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Čini se da svakog dana čitamo istu vremensku prognozu. a da upotrebimo i futur prvi i čitat ćemo. Za sve one koji su zakasnili na našu prvu informativnu emisiju, a važne su im najnovije vesti, evo kratkog podsjećanja.
Vesti jutra.
Pošto je u svom četvrtom finalu u Parizu osvojio Roland Garros, Novak Đoković na najnovijoj ATP listi ima više od 8000 bodova prednosti u odnosu na Andyja Murraya. U 10 časova u Skupštini Srbije nastavak konstitutivne sednice. Početak konsultacije o sastavu vlade pomeren za sutra. U železničkoj nesreći koja se noćas dogodila u Belgiji, 3 osobe su stradale, a oko 40 je povređeno, javlja Reuters. Drugi detalji nesreće nisu saopšteni. Počinje Ramazan, najvažniji i najsvetiji mesec za vernike muslimanske veroispovesti. U drugoj finalnoj utakmici košarkaške Superlige Srbije Crvena zvezda pobedila Partizan 87-86 i povela sa 2-0 u pobedama.
Radio Beograd. 3, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
6. juna 1799. godine rođen je Aleksandar Sergejević Puškin.
Kad vidim hrast na sred poljane, ja mislim, starina će ova preživjeti i moje dane, ko dane mojih pradedova. Detešce pomiljem često i reknem zbogom u tajmah. Ja tebi dajem svoje mesto, ti bićeš cvet, ja biću prah.
Puškinova lirika odlikuje se jednostavnošću izraza ljubavnih, patriotskih i revolucionarnih motiva. Puškinov roman Evgenij Onjegin je posljednik književnog kritičara Bjelinskog, Enciklopedija ruskog života, a drama Boris Godunov predstavlja jedno od najznačajnijih dela dramske literature. Na današnji dan 1875. godine rođen je Thomas Mann, nemački književnik. Važnije dela su romani Budenbrokovi, Čarobni breg i Doktor Faustus. 1919. godine dobio je Nobelovu nagradu za književnost, a 1940. Goetheovu nagradu. Napustio je Nemačku u vreme Hitlerove vlasti.
Bio je u Holandiji kada je Reichstag zapaljen. Više se nije vratio u Nemačku. Ostao je da živi u Cirihu. Njegova čerka Erika, sin Klaus i brat Heinrich, poznati pisac, savjetovali su da ne napada nacizam. To je bilo u Cirihu. Thomas Mann, posle održanog predavanja o Richardu Wagneru, trebalo je da govori preko radija na istu temu. On je, međutim, želeo da govori o nacizmu.
Kao nemački pisac, koji je otišao iz svoje zemlje u dobrovoljno izgnanstvo, osjećam potrebu da kažem kako se u toj mojoj zemlji, u ovo vreme poplave ludosti, kada je mahnitost nacizma i takozvane naše više rase nadvladala sve drugo, izgubio se pojam o čestitosti, o ljudskosti, a najviše i najvažnije, mi Nemci danas izgubili smo svaki pojam o slobodi, unizili je i popljuvali. To je ono što ne može da nam se oprosti. To je ono što ne može da se zaboravi. Naša nacionalna valjanost, naš živi pronalazački duh, gde je sada to? I kako se to pretvara u jeku topova? Sve je to učinio jedan čovek i na Nemačku se spustila tama. San o svetskoj Nemačkoj označava našu nacionalnu katastrofu prvoga reda. To pijanstvo i ta bolest o pokoravanju sveta, o nadmoći nemačke nacije, isto je tako povreda, ako ne i negacija, ne samo hrišćanstva, već i zapadnog morala i civilizacije.
6. juna 1896. godine u Beogradu na Terazijama u zgradi nekadašnje kafane kod Zlatnog krsta braća Lumière prikazala su takozvane žive slike, prvu filmsku projekciju u Srbiji. Bilo je to samo 6 mjeseci posle filmske predstave u svetu. Beograđani su tom prilikom vidjeli filmove Ulazak voza u stanicu, Morsko kupatilo i Rušenje zida. Na današnji dan 1944. godine pod šifrom Overlord počeo je desant angloameričkih snaga na Normandiju u Francuskoj. Po angažovanim snagama desant predstavlja najveću pomorsko-desantnu operaciju u Drugom svjetskom ratu. Operacije u Normandiji trajale su skoro 3 mjeseca. Okončane su uništenjem glavnih nemačkih snaga angažovanih u odbrani takozvanog Atlantskog bedema. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
brate moj, znaš da smo ozbiljni ljudi i pričala bi satima. Meni je smešno jer te jedan golub od ozgo i sve me to ne zanima. Kažeš da život danas nije ko što nekad je bio, da si depresivna danima. Ja iza tebe brojem ljude koji službe u hodu, jer me to ne zanima. Osjećam se blesavo, još me nije prestalo. Osjećam se blesavo, još me nije prestalo. Neko se ženi, neko udaje, a neko još neće i već si me udavila. Ja samo čujem tvoje tra-la-la-la, tra-la-la-bla-bla i sve me to ne zanima. A ti se sećaš da sam uvek bio na svoju stranu i sve sa osim satima. Sada je drugo vreme, ozbiljno i ljudi su hladni, o što to mene zanima. Ne, osjećam se blesavo, još me nije prestalo. Osjećam se blesavo, još me nije prestalo. Jedan golub od ozgo i sve me to ne zanima. A ti se sjećaš da sam uvek bio na svoju stranu i sve za osam satima. Sada je drugo vreme, ozbiljno i ljudi su hladni, o što to mene zanima. Ne, osjećam se blesavo, još me nije prestalo. Osjećam se blesavo, još me nije prestalo. Osjećam se blesavo, još me nije prestalo. Osjećam se blesavo, još me nije prestalo.
Još jednom dobro jutro u 16 minuta do 7 časova talasi prvog programa Radio Beograda, a sa vama sve do 9 časova uhvati dan naš jutarnji program. Evo malo motivacije na početku radne nedelje, s obzirom da je danas ponedeljak 6. juni, vest koja stiže iz Japana. Japanac Shigemi Hirata, star 96 godina, postao je najstariji diplomac na svetu, rekli bih diplomant pre nego diplomac, i ušao u Guinnessovu knjigu rekorda. Stanovnik japanskog grada Takamatsu upisao se na univerzitet u gradu Kyoto 2005. kada je odlučio da izučava poeziju, a da završi školovanje bilo mu je potrebno 11 godina. On je izjavio da mu je sledeći cilj da doživi 100 godina. Ako budem u dobroj formi, razmisliću da li da nastavim školovanje i dobijem naučno zvanje, rekao je Shigemi Hirata, 96-godišnji diplomant koji je dočekao novinare u svom domu, pokazujući im svoj novi sertifikat za Guinnessovu knjigu rekorda. Inače, ovaj Japanac rođen je 1. septembra 1919. godine. Iako je većinu studija proveo kod kuće, povremeno je pohađao nastavu na kampusu Univerziteta u Kyotu. Još jedan u nizu dokaza da zaista nikad, bezmalo ni za šta, nije kasno. A mi vas sada podsjećamo da su trenutne temperature u našoj zemlji između 8 stepeni koliko je na Koponiku i 19 stepeni koliko je u Negotinu, u Novom Sadu 17 stepeni baš kao i u Subotici, Somboru, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, u Beogradu, Kragujevcu i Nišu 16 stepeni koliko je i u Ćupriji i Valjevu, kao god i u Sremskoj Mitrovici, A što se prilika vremenskih na nebu tiče, oblačno, pretežno do potpuno. Slaba kiša počela da pada i na području Koponika, padala već od preizvesnog vremena i na području Dimitrovgrada. A o tome kakvo nas vreme očekuje danas, mada već na osnovu prethodnog iskustva i onoga što smo čuli kao najave, možemo i da pretpostavimo, o tome ipak precizno Dragan Đureć iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
I danas u Srbiji bez značajnije promene vremena u odnosu na prethodni dan, naime zadržat će se promenljivo oblačno nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegde su uz jače grmljavinske procese mogući i obilni pljuskovi i eventualna pojava grada. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, a maksimalna temperatura danas od 23 do 27 stepeni. U Beogradu i široj okolini takođe promenljivo oblačno nestabilno vreme, povremeno sa kišom, u popodnevnim satima sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, a maksimalna dnevna temperatura oko 24 stepena. Od sutra postepena stabilizacija vremena.
Želimo da verujemo da će biti tako, no čuli ste i onu dugoročnu prognozu, u petak već ponovo obilnije padavine, a od naredne nedelje takođe ponovo umereno, potpuno oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Nisu to baš dobri uslovi za vožnju, pa da čujemo šta Tanja Jovanović iz Automoto Saveza Srbije ima da nam poruči.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nastavlja se period nestabilnih vremenskih prilika, česti pljuskovi, a u pojedinim krajevima jaka kiša praćena grmljavinom će sigurno u velikoj meri otežavati saobraćaj. Sporija vožnja biće potrebna na putevima u planinskim predelima, gde vozačima pored mokrih kolovoza česti odroni mogu dodatno otežavati bezbednu vožnju. Početak radne nedelje donosi i veći broj vozila i pojačan intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima u našoj zemlji, a posebno na prilazima većim gradovima. Veći oprez od vozača zahtevaju i brojne deonice na kojima je zbog radova došle do izmene u režimu odvijanja saobraćaja. Prema informacijama Javno preduzeće Putevi Srbije, od danas pa do 13. juna, u vremenskom periodu od 7 do 17 časova na delu državnog puta prvog reda od petlje Lasta do petlje Tranšped, izvodit će se radovi na obeležavanju horizontalne signalizacije na autoputu u oba smera. Radovi će se izvoditi u pokretu sa povremenim zatvaranjem brze ili zaustavne saobraćajne trake. Više opreza za volanom vozačima će biti potrebno i na Ibarskoj magistrali, na deonici između Konjevića i Čačka, kao i na mostu preko Zapadne Morave, gde se radi na sanaciji istog, zbog planskog proširenja površinskog kopa rudnika, srušenje most pri ulasku u Majdanpek, zbog čega je saobraćaj preusmeren sa državnog puta prvog B reda, deonica Požarevac-Majdanpek-Negotin, na internu saobraćajnicu Debeli Lug-Majdanpek. Zbog radova na rehabilitaciji nadvožnjaka kod Novog Miloševa, na državnom putu prvog B reda između Kikinde i Novog Bečeja, na snazi je izmena u odvijanju saobraćaja. Predviđeno je da se saobraćaj odvije jednom kolovoznom trakom prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji na izmeničnim propuštanjem vozila. Na istočnom kraku koridora 10 na deonici između Čiflika i Staničenja danas neće doći do obustave saobraćaja. Na graničnim prelazima ovog jutra, prema podacima Uprave granične policije, nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj, a kako nam javljaju iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 86 saobraćajnih nezgoda, 64 lica je teže i lakše povređeno, a nažalost 3 osobe su izgubile život. Mi još jednom za kraj podsjećamo vozače da usled mokrih i klizavih kolovoza zbog najavljenih padavina imaju više opreza i tolerancije za volanom.
Oh,
Nešto manje od 8 minuta ostalo je do 7 časova, a to je vreme kada na talasima Radio Beograda 1 u jutarnjem programu prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina. Naslovne strane, jedna slika dominira apsolutno na svim naslovnim stranama današnjih izdanja dnevnih novina. Konačno pao i Roland Garros, Đoković bolji od Mareja u parijskom finalu, pišu Večernje novosti. Recimo na naslovnoj strani, ovacije francuske publike naše masu, svetski broj 1 bio na ivici suza, orila se himna Bože pravde, a odmah ispod Večernje novosti pominju na naslovnoj strani uspeh Olge Danilović u dublu sa Špankinjom Manjon, srpski junior, srpkinji juniorski kup muskitara. Dakle, i novosti i sve ostale novine o zaista ogromnom uspehu Novaka Đokovića, a također na naslovnoj strani današnjih novosti pod nadnaslovom Novosti saznaju, naziru se obrisi Vučićevog kabineta. Selaković, prvi potpredsednik vlade Srbije, zadržat će resor pravde, mada je u igri prosveta, privreda Kneževiću, portfelj i Krkobabiću. Pišu, odnosno novosti, o onome što saznaju iz svojih izvora. Resor poljoprivrede koji je pripadao socijalistima u novoj vladi mogao bi da vodi gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović, koji važi za čoveka kojeg Vučić veoma poštuje i koji je se pominjao i kao kandidat za prvog čoveka pokrajinske vlade. Privreda će, kako navode izvori novosti, najverovatnije pripasti Goranu Kneževiću, koji je u Dačićevoj vladi vodio poljoprivredu, dok bi Zorana Mihajlović trebalo da obnovi mandat na čelu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Ukoliko Vučić i Dačić postignu novi dogovor o saradnji, socijalistima bi moglo ponovo da pripadne Ministarstvo spoljnih poslova, koje bi u tom slučaju nastavio da vodi Dačić. Druga opcija je da lider socijalista preuzme odbranu. SPS se još kandiduje i za Ministarstvo prosvete, gde bi se verovatno lomila koplje između Slavice Đukić-Dejanović i Žarka Obradovića, koji bi se rado vratio u tu fotelju u kojoj je već sedao u dva mandata. Pups bi u takvom rasporedu snaga mogao da dobije Ministarstvo za rad i socijalna pitanja, koje bi onda verovatno vodio Milan Krkobabić. Gotovo je izvesno da će u novom kabinetu, ministarskom kabinetu, biti i predsednik Srpske narodne partije Nenad Popović, kao i da će Rasim Ljajić zadržati poziciju u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. Novosti saznaju, najveća nepoznanica u budućem sastavu vlade jeste ko će zauzeti pozicije ministra kulture i zdravstva. Posle novosti onda okrenete današnju politiku i to na stranu 6, samo jedan trenutak. Pa kaže ovako, mladi priželjkuju čvrstu političku ruku. Čak 2/3 mladih uzrasta od 15 do 29 godina zalaže se za autokratski režim, a 62% uvereno je da se stvari u Srbiji ne mogu menjati glasanjem. To su pokazali rezultati istraživanja studenata Fakulteta političkih nauka i Evropskog pokreta u Srbiji. Sprovedeno je u aprilu na uzorku od 979 ispitanika na teritoriji cele Srbije, uključujući i Kosovo i Metohiju. Pa Maja Bobić iz upravo Evropskog pokreta u Srbiji kaže, nisam očekivala da mladi, koji bi trebalo da budu buntovni i da traže poštovanje sebe, ne vide demokratski sistem kao nešto što bi trebalo da izgradimo. A Neven Cvetićanin iz Instituta društvenih nauka kaže, veliki broj mladih osjeća da je isključen iz finansijskih tokova i smatra da parlamentarna demokratija radi za uži sloj elite, a ne za građane. Dok sociolog dr. Vladimir Vuletić kaže, primetan je izraziti konzervativizam kod mladih, jer primećuju da se na vlasti smenjuju političke garniture, a da se suštinski ništa ne menja. O tome piše današnja politika. Današnje izdanje Blica donosi nekoliko zanimljivih tekstova. Evo na strani 9. Kontroverznog milijardera vole u tazbini, Slovenci ludi za Trumpom. Republikanski kandidat za predsjednika SAD vrlo je popularan u domovini svoje supruge Melanije, a posebno među desničarskim redovima. Neki slovenački političari kažu da se čak naduju posebnim diplomatskim i poslovnim vezama sa Sjedinjenim Državama ukoliko njujorški milijarder bude i izabran za predsjednika te zemlje. Potom Blic na strani 10 piše, radnici železnice optužuju svoje predstavnike za deal, odnosno dogovor sa direktorima. Sindikalne vođe plaćene da ćute o 2700 otkaza. Radnici železnice Srbije tvrde da su vođama sindikata u preduzeću drastično uvećene plate kako bi sprečili najavljeni bunt zbog 2700 otkaza koji se spremaju. Današnji Blic i o tome da se u lekarskoj komori bore za novac umjesto za profesiju, lekari varali na putnim troškovima. Članovi upravnog odbora Lekarske komore Srbije za prvih 5 mjeseci ove godine uzeli iz kase komore 6 miliona dinara samo za putne troškove i dnevnice, saznaje Blic. Rad Lekarske komore Srbije pretvorio se u borbu za prevlast i novac, koga na računu inače ima 5 miliona evra. Na stranama 14 i 15 Blic piše, nema nacionalne laboratorije za kontrolu poljoprivrednih proizvoda, srpske pijace prepune otrovnog voća i povrća. Punih 15 godina čeka se na otvaranje nacionalne laboratorije za kontrolu poljoprivrednih proizvoda, pa zato nažalost ne čudi izveštaj iz Rusije da uvezeno voće i povrće iz Srbije ima nedozvoljene količine pesticida i nitrata. Oprema za laboratoriju inače stigla je još 2001. ali nikada nije korišćena. I kratak pogled na današnje izdanje lista Danas. Vrlo su zanimljive njihove unutrašnje biznis strane. Korisnici platnih kartica u Srbiji obave u proseku 8 transakcija mesečno, pokazuje najnovije istraživanje Master Indeks Srbija. Plastičnim novcem najčešće se plaća hrana i odeća. Potom bračni par Bugar iz Ečke odlučio da ratarsku proizvodnju zameni uzgojem voća kad zamirišu jagode sa banatske crnice. Porodica Bugar odlučila je da pored plantaže jagoda podigne i plantažu trešanja. Biće zasađeno 60 sadnica, prvi rod se očekuje već naredne godine. I oni kažu, mlad bračni par je u pitanje, da se ovaj trud i tekako isplati, bez obzira što su paori u Banatu navikli na kukuruz i pšenicu, a ne na voće za koje se zaista zahteva više truda na banatskoj zemlji. I to bi bilo to u današnjem pregledu štampe. Pola minuta je do 7 časova. U studio uskoro ulazi kolega Vlada Mihajlović sa najnovim vestima.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Nakon što je u svom četvrtom finalu u Parizu osvojio Roland Garros i pobedio Britanca Andija Marija sa 3-1, Novak Đoković je postao prvi teniser koji je posle skoro pola veka istovremeno vlasnik trofeja na sva četiri najveća teniska turnira. Prema najnovijoj rang listi najboljih tenisera sveta, Đoković sada ima više od 8000 bodova, više od drugoplasiranog Andija Marija. U Skupštini Srbije bit će nastavljena konstitutivna sednica koju je predsedavajući Dragoljub Mićunović prekinuo u petak uveče zbog polemike koja je uglavnom bila mimo dnevnog reda. Tada su potvrđeni mandati poslanika i otvorena rasprava o izboru Maje Gojković za predsednicu Skupštine. Na dnevnom redu će danas biti i izbor potpredsednika parlamenta, imenovanje generalnog sekretara i formiranje skupštinskih radnih grupa. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić će sutra, umjesto u subotu, kako je planirano, Skupštini uputiti predlog o imenovanju Aleksandra Vučića za mandatara. Iako su SNS-u nameravali da konsultacije o vladi počnu danas, to će također biti odloženo za sutra. Vučić je najavio da će najpre razgovarati sa socijalistima. Do kraja nedelje, prema najavama mandatara, trebalo bi da saznamo koje stranke će dati nove ministre i ko su novi članovi kabineta u Nemanjinoj 11. Poznato je da će zakletvu u zgradi parlamenta nova vlada položiti do sredine juna. Opozicione stranke u Makedoniji najavile su da će danas predstaviti beskompromisni plan sa čvrsto postavljenim rokovima za izlazak iz krize. Naveli su da danas povlače, kako ističu, crvenu liniju i da više ništa neće biti isto. U železničkoj nesreći koja se noćas dogodila u Belgiji, 3 osobe su stradale, a oko 40 je povređeno, javlja Reuters. Drugi detalji nesreće nisu saopšteni. Posle obilnih padavina i poplava koje su pogodile Nemačku, Francusku, Rumuniju i Belgiju, u istočnom delu Francuske predviđa se novo nevreme. U Normandiji se očekuje porast vodostaja Sene, a više od 11.000 domaćinstava je i dalje bez struje. Nivo vode u Parizu polako opada, pa je ponovo otvorena izložbena dvorana Grand Palais, zdanje iz 1900. godine, dok muzej Louvre, kao i pojedine železničke stanice, i dalje ne rade. Počinje Ramazan, najvažniji i najsvetiji mesec za vernike muslimanske veroispovesti. Tokom Ramazana obavezan je post, koji se smatra jednim od stubova islama. Praznik su vernicima čestitali čelnici Rijaseta Islamske zajednice Srbije i Mešihata Islamske zajednice u Srbiji. Sveti mesec za muslimanske vernike ove godine traje do 5. jula. U drugoj finalnoj utakmici košarkaške Superlige Srbije Crvena zvezda je pobedila Partizan 87-86. U finalnoj seriji koja se igra na 3 pobede, crveno-beli sada vode sa 2-0. Naredni meč na programu je sutra. I danas će biti promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde i jače padavine i grad. Najviša temperatura od 23 stepena do 27 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu, Beogradu i u Nišu je 16, u Novom Sadu 17 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova 5 minuta, dobro jutro na početku drugog sata jutarnjeg programa Uhvati dan na Radio Beograda 1. Hitro krećemo u susret novim sadržajima, zanimljiva gošća već pristigla, a pričat ćemo o tolerantnoj učionici, jednom izvanrednom projektu Dečijeg kulturnog centra i udruženja Buzz Art. A pre toga možemo to shvatiti kao uvod našeg obraćanja najmlađima, ali naravno i njihovim roditeljima, kasnije i učiteljima i razrednim starešinama, možemo da shvatimo ovoga jutra našu redovnu rubriku Dobro jutro, deco.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Zdravo.
Da, vidiš, si dobar čovek ovako. Koliko imaš godina?
8.
8, je li to više od 6? A je li manje od 4?
Ne.
U koji razred ideš?
Prvi.
Gde ideš, u koju školu?
U Šavicu.
U Šavicu? Je li to veliko mesto ili?
Pa, malo.
I vidi, vas ima koliko vas, desetak u...
U razredu?
Da.
Ima šestoro.
Šestoro? I kako vi, svi idete u isti razred ili nego?
Nego imaju trećaci i četvrtaci.
I vidi, jel vi učite svi isto ili?
Ne.
Nego šta učite?
Mi imao sam računanje.
A šta to znači računanje? Da jedete recimo šljive, jagode?
Ne. Ne, to znači da, da računamo.
Šta računate?
Pa plus, minus.
Koliko je 2 i 2, znaš?
4.
Bravo. Pa gdje si to naučio?
Niko. Pa gledam udžbenik i učim.
A je li lakše učiti uveče ili ujutru?
Ja mislim da je ujutru.
A kako uveče? Možda naučiš, zaspiš i da ti sam pomogne da bolje još znaš. Jel može?
Ne.
Ti živiš ovdje, jel ovo selo?
Uh-huh.
Koliko je to selo?
Pa veliko.
Šta se igrate vi u šavicama?
Pa igram futbal, ponekad igram košarku.
Pa čekaj, ti si mali, kako ubačiš u koš, to mi je?
Pa nekaj krenje, neko druga. Bojena me uvek pobedi.
Pobedite? Pa jesi tužan kad te pobedi?
Ne.
Stvarno? A čekaj, ti nekad pobediš?
Ne, ne mogu da ubacim u koš.
Ne možeš da ubaciš u koš. A futbal?
Futbal, ponekad.
Jesi pao nekad na travu?
Jesam, 100 puta.
Pa se udariš?
Pa malo.
Jel to boli?
Malčić.
I šta ti radiš kad?
Onda ustajem i opet igram.
O, i to te onda proće. Jel imaš društvo lepo ovde? Jel se vi nekad svađate?
Pa ponekad.
Kako se svađate, šta?
Pa ponekad, kad se neko ko svađa sa mnom, ja samo kažem dosta.
A jel morate vi da slušate starije, vi mlađi?
Da.
Kako ih slušate, šta?
Ja vam godin kažem, će ti igra u futbol, ali mi moramo.
Znači, nema odustajanja. Jel imaš kući možda krave, kokoške?
Kokoške, ovce, prasadi, patke.
Kakve su boje patke?
On ima neke narandaste, ima i bele. Imaju čak i brown.
Jel znaju patke da plivaju?
Aha.
Pa gdje plivaju patke ovdje kad nema mora?
Ali imamo mi ih pozne kad pustimo negdje u vodu.
Gdje ima vode?
Pa ima ovdje blizu naše njive ima neka reka.
Jel znaš kako se zove možda?
Aha, Dragobilj.
Dragobilj? Pa šta to znači da ima bilja u reci ili šta?
Nema.
Nego što? Pa što se zove Dragobilj?
Pa ne znam.
Ne znaš, jesi ti kupaš nekad?
Ne.
Pa jel bi mogao ti da plivaš s patkama kad dođe leto?
Kad bi umeo.
Kad bi umeo, ne znaš da plivaš?
Ne.
Pa što ne pitaš patke da te nauče da plivaš? Neće. A jesi čuvao nekad ovce?
Ne.
Nikad, pa ko čuva ovce?
Deda i baba.
Jesu dobri baba i deda?
Jes.
A kažu Davide, ajde da čuvaš ovce, treba nam pomoć.
Da, ali ja ponekad im pomognem. Pomognem, da kada mi izađu negdje u tuđu livadu, ja moram da ih jurim.
I šta, kako ih juriš, da kaže, vraćajte se kući, jel sad?
Ne, jurim ih dok oni ne uđu svoju.
I šta rade ovce, recimo?
Pasu.
Šta pasu, kamenje?
Travu.
Šta pasu? Travu. Pa li ima puno trave ovdje u selu?
Uh-huh.
Pa ko je to donio travu? Vi to kupite negdje?
Ne.
Nego?
Sama raste.
Sama raste? A čekaj, ti sam rasteš ili?
Da.
Stvarno. Ali je li istina kad pade kiša da trava brzo raste?
Da.
A čekaj, kad ti pokisneš, jel brzo rasteš?
Ne.
Ne. Šta te danas čeka posle podne? Šta ćeš da radi?
Ne znam, igrat ću futbal malo i otići ću malo kod Uroša.
Kod ti je Uroš?
Ovaj ovdje.
Kako usnama miluje, kako prstima šapuće, kako usnama miluje. je bila u kosi je krila opojne mirise. Stalno se sećam kotoru vraća da opet osjetim kako usnama minuje, kako prstima žaduće, kako usnama minuje.
Časova 14 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Nove temperature prema merenjima za 7 časova, evo kako izgledaju, nema velikih promjena, i dalje najhladnije na Kopaoniku 8 stepeni, i dalje na Kopaoniku pada slaba kiša. Slaba kiša i dalje pada i u Dimitrovgradu gde je 14 stepeni, temperatura porasla za stepen u najtoplijem Negotinu, sada je tamo 20 stepeni, a što se tiče najvećih centara, identična cifra, 17 stepeni je i u Novom Sadu, i u Beogradu, i u Kragujevcu, i u Nišu. I dalje u cijeloj zemlji delimično do potpuno oblačno vreme. Evo, u ovom trenutku primećujem da na području Valjeva, gde je isto 17 stepeni, je upravo sada jak pljusak. Sve to već sada, onako kako se prema prognozi vremena najavljuje za današnji ceo dan, za današnji ponedeljak, 6. juni. Dakle, to je da će vreme biti promenljivo, oblačno, nestabilno, mestimično s kišom, a da su ponegde uz jače grmljavinske procese mogući obilni pljuskovi, čak i pojava grada. Najviša dnevna temperatura danas u Srbiji od 23 do 27 stepeni, u Beogradu najviša dnevna oko 24. A mi u studiju sada imamo prvog...
Gost jutra.
Precizno, gošću jutra. U studiju mi se pridružila Vesna Krnjajić-Mitrović, psiholog u Dečijem kulturnom centru ovde u Beogradu. Dobro jutro, Vesna.
Dobro jutro.
Inače, stručni saradnik za kulturno-obrazovne programe u Dečijem kulturnom centru, ukoliko se ne varam, je li tako, Vesna?
Jest.
A povod za gostovanje Vesne Krnjajić-Mitrović jeste upravo završen jedan vrlo značajan program koji se zove Tolerantna učionica. Bio je to seminar za razredne starešine i učitelje i mi smo odlučili da ovome porazgovaramo, bez obzira što je taj ciklus završen, el tako, mada ima izvesnih nastavaka, o čemu ćemo još govoriti. Ovaj program Tolerantne učionice Dečiji kulturni centar je realizovao u saradnji sa udruženjem umetnika Baza Art. Ja malo pre rekoh Baza Art, nije Baza Art, nego Baza Art. I koliko je trajao? Kada je da li je trajao cijele školske godine?
Seminar je trajao maju i sada u junu.
Znači dva meseca je trajao seminar.
Da.
Tolerantna učionica govori samo po sebi. Kako je zamišljen taj program? Vrlo je zanimljivo, posebno ono što se ovim programom sugeriše kao mogućnost dolaska, to je zaista tolerantne učionice, a znamo i nažalost bezmalo smo svakodnevno u medijima i svuda oko nas svesni koliko netolerancije ima u učionicama.
Pa tolerantna učionica je bila namenjena svim onim profesionalcima koji rade s decom, znači pre svega razrednim starešinama i učiteljima, ali i psiholozima, pedagozima i defektolozima koji su takođe dolazili na ove naše radionice u Dečiji kulturni centar i prošlo je negde oko 130 prosvetnih radnika koji rade sa decom, a same radionice su nastale kroz dugogodišnju praksu koju Baza Art sprovodi širom Srbije, gde ima i druge seminare, tako što su zamolili učesnike ranijih seminara da ispričaju neke svoje anegdote i doživljaje ali i probleme koji se javljaju u školi, i na osnovu tih, znači, istinitih priča iz realnog života školskog su osmišljene priče, jedan mali dramski tekst po kome se dalje razrađuje svaka radionica i tiče se određenog problema koji se javlja u samoj školi, tako da to daje jednu životnost, jer se krenulo od realnosti, krenulo se od onoga što se zaista dešava, a metod rada je radioničarski i te radionice koje smo mi odigravali,
to su dramske radionice,
dramske radionice, da, gde je kroz igranje različitih uloga i stavljanje grupe u, i delova grupe i pojedince u različite situacije, se na kraju dolazi do jedne vrlo kreativne diskusije i nalaženje rešenja problema, a te iste radionice se posle odigravaju u školi i deca su onda akteri tih radionica, tako da su...
Kakve su povratne informacije škola posle toga, kada se obuče na ovaj način prosvetni radnici?
Može se reći da je to neka vrsta indirektne pedagogije, pogotovo za ovaj stariji uzrast koji, mislim, već danas deca stupaju u pubertet i to kreće mnogo ranije, može se čak reći u četvrtom razredu.
Apsolutno.
Da se taj uzrast spustio kada već kreću ne samo psihološke promjene, nego čak i fizičke, fiziološke, pogotovo kod devojčica, pa već u petom i dečaci kreću neki svoj bunt i tako. Prednost ovakvog metoda radioničarskog jeste u tome što se vaspitanje ne sprovodi direktno namećući gotova rešenja kad se deci govori ovo je dobro, ovo nije, ovo smeš, ovo ne smeš, nego se oni stavljaju kao akteri u zamišljenu dramsku situaciju i svi zajedno kao grupa se razmatraju rešenja, tako da deca prolaze kroz ulogu da su učitelji, profesori, ili da je neko dete koje je, ili grupa dece koja su pokazivala neke znake, na primer, netolerantnog ponašanja i diskriminacije, oni se stavljaju ulogu da zamisle da su oni ti koji trpe diskriminaciju. Zatim se ide na to da se učitelji stave i nastavnici u tuđe cipelu, tuđu ulogu,
u svemu dece, ili?
Jest, da, tako da je to izaziva i smeh i te neke teme koje su vrlo ozbiljne.
E sad ćemo o temama, da pomenemo neke. Sveska ogovaranja, vrlo zanimljive su i naslovljene, moram priznati. Sveska ogovaranja, ta tema je bila posvećena međusobnom poštovanju, odnosno, nažalost, možda još više nepoštovanju, etiketiranju, ponižavanju, podsmehu. Potom, pravio sam se da ne čujem, to je tema bila posvećena teškoćama u inkluzivnom obrazovanju, po čemu sam ja različit, odnosno različite, i o potrebi za vršnjačkim odobravanjem. Vrlo mi se to svidjela ta sintagma, zaista to je za njih same ključno,
da.
Oni sami ni ne znaju da se to tako zove, ali da. To jeste ključna stvar. Potom slomljen prozor, to je bila tema posvećena vršnjačkom nasilju i diskriminaciji. Moje dete zna za peticu u okviru koje su obrađene teme o pritisku na učitelje praktično od strane roditelja, o oportunizmu, konformizmu učenika, i posljedna radionica se zvala Mi i oni, gde se potencira da je, jel tako, sada podeljeno da na učitelje, odnosno nastavnike i profesore, i na decu s druge strane, i da tako ne bi trebalo da bude, jer su svi zapravo zajedno na istom poslu, zar ne? Tako da, evo, prosto sam želela i ovim navođenjem tema da sugerišem kolika je to lepeza i koliko su to značajne teme.
Da, to su životne teme.
Apsolutno,
jer
svakodnevne.
Svakodnevne, pošto škola polako gubi vaspitnu funkciju, biva zatrpana planovima i programima gde se insistira na količini informacija koje deca primaju, tako da znanje, na primjer, iz matematike, geografije, istorije biva stavljeno na prvo mesto, i ocena kao ocena, to roditelje samo zanima u većini slučajeva, a atmosferu u kojoj deca rastu, kakvi su međuljudski odnosi, koji je to model ponašanja koja deca vide oko sebe u školi.
To
je sve vrlo u školi sada, jureći te planove i programe, nekako zapostavljeno. Klasični čas razrednog starešinstva gubi svoj smisao, tako da ovaj radioničarski pristup kroz dramsku igru, koja ima tu preventivnu psihološku funkciju, i moram da pomenem Sunčicu Milosavljević, koja je umetnički direktor Baza Arta, koja je dramaturg po profesiji, znači je uspela da nađe tu meru i da se napravi jedna kreativna i podsticajna atmosfera gde jedni drugi mogu, i deca između sebe da se čuju, i ovi nastavnici, da se na indirektan način dođe do rešenja, da se oni malo zamisle svi zajedno, ako već postoji neki problem u školi, da. A da to ne bude samo zabrana, kazna.
Apsolutno. Ali ono što mi je interesantno, malo pre dok smo ulazili u studio, ja sam sugerisala ovo što sam i slušalcima pročitala u okviru prelistavanja dnevnih novina, jedan naslov, odnosno tekst iz Politike: mladi priželjkuju čvrstu političku ruku, čak 2/3 mladih uzrasta od 15 do 29 godina se zalaže za autokratski režim, 62% uvereno je da stvari u Srbiji se ne mogu menjati glasanjem. Vi ste rekli, vi niste ni najmanje iznenađeni tim. Tako?
Pa, mladi žele da žive normalno. Ne samo mladi, nego pretpostavljam i njihovi roditelji. I pošto se sistem polako, ali sigurno urušava, i nemaju prilike da žive u uređenom sistemu, vide oko sebe sve što se dešava, normalno da gube veru u neki način odlučivanja koji zahteva vreme, koji zahteva diskusiju, koji zahteva poverenje. Jer vi da biste jedan problem rešili na demokratski način, i da bi škola bila otvorenija, i da bi uopšte ljudi mogli da stupe u takav vid komunikacije, između njih mora da postoji poverenje. Kao što između roditelja, koji imaju demokratski vaspitni stil, između deci i roditelja treba da postoji međusobno poverenje i uvažavanje. I ako ste vi na svakom koraku u školi, van škole, na radnom mestu, nema tog bazičnog poverenja i poštovanja onog drugog, onda se pribegava onda tom autoritarnom načinu mišljenja, jer vi mislite da drugačije ne može, jer ne verujete onom drugom.
Zato je program poput tolerantne učionice, evo, mislim da možemo da stavimo u kontekst i program Dečijeg kulturnog centra i udruženja umetnika Bazart i te kako dobrodošao. Na početku našeg razgovora sa Vesnom Krnjanić-Mitrović, psihologom u Dečijem kulturnom centru, smo rekli da iako je ciklus radionice završen, ovaj program ima svoj nastavak u junu, u danima da. Koji dolaze, ako se ne veram, već sad u subotu prvi
deo. Jeste, 18. 19. i 20. juna će biti velika konvencija Baza Arta, gde dolaze nastavnici, profesori sa svojim đacima iz cele Srbije. Kod nas u Dečijem kulturnom centru smo otvorili veliku dvoranu od 500 mesta i kamernu salu od 100 mesta i veliki atrium gde će svi oni moći da prikažu jedni drugima kako primenjuju dramu u školi, da može kroz jedan otvoreni razgovor koristeći humor koji na kraju vodi samo kritici i kritici i nalaženju nekih kreativnih rešenja, kako se škola ne mora biti zatvorena, isključiva, može biti otvorena za razgovor, za dramu, za učenje i vaspitanje kroz jedan proaktivan način.
Da.
Pozivamo evo sve da
program
pogledaju. Da, otvorenog tipa gde...
Znači 18. 19. i 20.
I 20. kod nas je u Dečijem kulturnom centru 19. Kao gledaoci mogu da dođu, jer to je zamišljeno kao jedan veliki bazar, kako da nazovem. Biće tu i prezentacija i predavanja i gosti iz inostranstva kao predavača i razmjena iskustava i dečjih predstava.
Divno, zaista.
Eto, tako da.
Mnogo hvala za ovo vreme koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1. Sada možete po ovom ipak lepom jutru, iako malo oblačnom, kroz miris lipa polako da deče kulturnog centra da. Koji je u relativnoj blizini Radio Beograda. Zahvaljujemo Vesni Krnjajić-Mitrović, psihologu u Dečijem kulturnom centru. 7:29. Ostanite uz nas za koji trenutak. Podsjetit ćemo vas i na vesti jutra.
Taj rolet ne gasi sve, sva svetla radi od tebe. Za loše vesti neke izda pačenje, budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve, sad da nam veče pokvare. Što uče mozak da zaboravi, da u nama ima ljubavi. I voli me, i voli me, i voli me, on nikad ranije. I voli me, i voli me, i voli me, on nikad ranije. Reči što nerve kidaju, osmih sa lica skidaju. Noće za moju dušu oteraj mi sve, priđi bliže, znaš da želim te. I voli me, i voli me, i voli me, on nikad ne radi. I voli me, i voli me, i voli me, on nikad ne ranije. Muzika.
7.32.
Vesti jutra.
Pošto je u svom četvrtom finalu u Parizu osvojio Roland Garros, Novak Đoković na najnovijoj ATP listi vodi sa više od 8000 bodova prednosti u odnosu na Andija Marija. U 10 časova u Skupštini Srbije nastava konstitutivne sednice. Početak konsultacije o sastavu vlade pomeren za sutra. Počinje Ramazan, najvažniji i najsvetiji mesec za vernike muslimanske veroispovesti. U drugoj finalnoj utakmici košarkaške superlige Crvena zvezda pobedila Partizan 87-86 i povela sa 2-0 u pobedama. Vreme do kraja dana promenljivo oblačno i nestabilno mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljevinom. Ponegde jače padavine i grad. Najviša dnevna temperatura od 23 do 27 stepeni, u Beogradu najviša dnevna oko 24. Trenutno u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu i Nišu 17 stepeni.
Thank you.
šetnja.
Urbano, samo urbano. Šetaju Rambo Amadeus i Ana Tomašević. Ponedeljak od 10:05.
Eko.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko skaženim trešnjama.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle. Život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Minuta do 8 časova nastavljamo jutarnji program Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1 i kao što ste navikli u ovo vreme uvek radnim danima počinje naše
pitanje jutra.
A ovoga jutra počećemo u susret nastavku konstitutivne sednice parlamenta danas u Skupštini Srbije i podsjetit ćemo vas, ukoliko je to uopšte potrebno, pošto je bio u pitanju zaista ogroman presedan, da je isto tu konstitutivnu sednicu predsjedavajući sednicom Dragoljub Mićunović prekinuo u petak uveče. Mićunović je konstitutivnu sednicu parlamenta predsjedavao kao najstariji poslanik novog saziva, a u njenom dosadašnjem toku su potvrđeni mandati poslanika i otvorena raspravo o izboru Maje Gojković za predsjednika parlamenta, do čega nije došlo zbog prekida sednice. Zašto je došlo do prekida sednice? Počasni predsjedavajući je objasnio da su brojne polemike, kao i kasni izbor predsjednika, do čega bi došlo zbog takve atmosfere, nedostojni parlamenta. E sad, tu je bilo naravno odmah mnogih komentara, a nas zanima vaš komentar na ovu temu. Šta vi mislite, da li je to bilo u redu prekinuti sednicu i ono, kako je gospodin Mićunović rekao, dakle u petak, nije vanredno stanje da bi se raspravljalo i zasedalo do kasno i za ponoći, koliko bi zaista, s obzirom na broj prijavljenih za raspravu i mogućnost učešća neograničenog šefova poslaničkih grupa i trajala ova konstitutivna sednica. Jeste li vi sa tim saglasni ili niste? Evo, to je naše pitanje ovoga jutra, pa izvolite, javite se na 322-5299 ili 322-5099, naravno uz pozivni 011 ukoliko zovete van Beograda. Naravno da već imamo nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Znate što, mene ovo ništa nije iznenadilo.
Zašto?
To je sasvim normalno. Kod nas, naš parlament, čime ima mnogo njih, mislim, to će tako da bude cela skupština sada. Tako će koristiti za maksimum svoje mišljenje i kad je u pravu i kad nije u pravu i kad je ovo i kad je ono. Mislim, nama to, no, što bi rekli, običnim smrtnicima deluje smešno. Ali oni su za to plaćeni, to je katastrofa.
Dobro.
Najobičniji što bi rekli oni seljak, da kažemo, na pijaci, on se ne bi glupirao s tolikim, što se oni glupiraju. Ja ne znam šta tu nije bilo jasno. Svima je sve bilo jasno, samo njima ništa nije jasno.
Uh-huh.
I to će tako da bude...
A da li mislite da je bilo u redu što je prekinuto, pa proglašena pauza do ponedeljka, kako reče predsjedavajući?
Pa znate šta, sve to po zakonu. Uh-huh. Ništa to nije u redu. Ništa nije u redu ni počeli to. Nije u redu ni da nema dva kandidata. Nije u redu, ali sve to normalno, mislim, kako da kažem, oni se čisto... Ne potrebno je neko drugo reći, ali prave budale od nas.
Hvala vam što ste se javili. Idemo dalje. Hvala vam najlepši. Idemo dalje. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja zovem iz Jagodine.
Izvolite.
I hoću da kažem da je ovo sramota što se desilo.
Zašto?
Pa zato što prvo ima mnogo poslanika, 250. Toliko ih je bilo kad je bila velika Jugoslavija.
Dobro.
A šta je sad na malu Srbiju? Ne treba više od 100. Drugo, 80 poslanika ima iz Beograda, a treće, poslanik je starac od 86 godina. Pa to je sramota, stvarno.
Pa dobro, to je, znate da je to zakon, počasni predsjedavajući.
Zato kažem, zakon nije u redu. Ako muškarci treba da idu u penziju sa 65 godina, znači do 70 može da bude poslanik, a ne sa 86.
A vi biste tu stavili neka ograničenja?
Pa kako da ne?
Uh-huh.
Do 70 godina, vrh glave 75, uh-huh. A ne starac u 86 godina kao što je bio Krkobabić.
Dobro.
To je strašno. I koliko ima tamo staraca?
Ali moramo i poštovati starost i iskustvo. Sjetite se, ostalom i antičke Grčke.
Ma to je u 86 godina, vidite, da mu se spavalo, valjda.
To je vaše mišljenje. Hvala lijepo što ste se javili. Idemo dalje. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam prvi put, javljam se prvi put. Pa
lijepo.
Htjela sam samo da kažem... Da se podsjetimo našeg premijera koji je u toku predizborne, one prve kampanje, najavljivao da će se ovi poslanici reducirati, to jest da će smanjiti broj kada bude kada bude na funkciji, da će se taj broj smanjiti sa 250 poslanika na 100.
Uh-huh.
I šta se desilo?
I imamo tri tačkice. O, tako. Da.
Nažalost,
da.
A ovo što se dešava, što je vaš u skupštini, što se desilo, što je vaš prethodnik rekao, nažalost će se i dalje dešavati i eto, opet tri tačke, nemam što da kažem više.
Hvala što ste se javili, idemo dalje, koje je sljedeće na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro vama, vašim slušalcima, umjesto tri neka bude šest tačaka.
Dobro jutro, Jovo Đurić.
Kaže Jovo i Đurić sačka.
Izvolite.
Ovako, da o nečem nešto pričao neko, treba taj neko nešto poznavati. Ja ću se proglasiti totalnom neznalicom, ali ću reći da znam da slušam, da znam da razmišljam, moje razmišljanje ne mora biti tačno. Ono što sam pročitao ili eventualno čuo, ne znam da li sam čitao ili čuo, nije se mogla skupština da prekine bez konsultacija sa grupama poslaničkim i tako dalje. Znači, gospodin predsjedavajući, uz dužno poštovanje i godinama, on to nije smeo da uradi. Znači, ako je iko prekršio poslovnik, to je prekršio on. Onda naši ili vaše slušalci ili prethodni govornici podnose se malo udalje, da li imaju toliko godina, da li toliki broj poslanika i tako. Ovo je sada moja tvrdnja. Svako donosi pravilo ne za druge, nek za sebe i za sebe da bude povoljno za druge. Ja sam bio uvijek princip jedna ravnopravnost, nejednakost. Ako smo ravnopravni, ono što muško-žensko, pa u isto vrijeme sa određenim brojem godinama idemo u penziju, zašto to i gospoda naše poslanica. On se to uradio da mogu biti doživotno, što nije pošteno, onda zašto neko ne bi doživotno i radio, ako je to. Znači, ne postoji ravnopravnost. Drugo, ako skupština donosi zakona, istina donosi, bojil građan mogu doneti samo zakon za poslanike. Znači, ne može onda... To je stara latinska poznata, niko nije objektivno u svojoj vlastitoj stvari. Znači subjektivno, a subjektivno radi ko što radi na štetu ovoga naroda, ja neću reći ni jadnog i namučenog, nego našeg naroda, ne reći nikoji, nego taj svi koji žive u zemlji Srbije.
Hvala vam najljepše što ste se javili. Idemo dalje, ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja mislim da svi poslanici koji hoće i šefovi poslanici grupa imaju pravo da kažu šta misle u izboru nove predsjednice skupštine. Ja ne vidim zašto je to toliki ogroman presedan.
Ne, pitanje je bilo da li odobravate ovakav potez, prekidanje, proglašavanje pauze praktično od petka večeri do ponedjeljka prepodne.
Ne, vi ste izgovorili rečenicu ogroman presedan. Šta se...
Pa presedan, to se do sada nije dešavalo da se prekine sednice na ovakav, konstitutivne sednice na ovakav način, u tom smislu.
Ogroman presedan, u 25 godina parlamentarizma šta se sve dešavalo, za vas je ovo ogroman presedan.
Pa zar se ovo do sada desilo? Nije se desilo.
Pa jeste vi to šliktate Vučiću?
Pa znate šta, nemojte tako sa mnom da razgovarate. Mislim, imate pravo na svoje mišljenje, ali nemojte tako sa mnom da razgovarate. Nikom se ja ne šlihtam. I mogu samo da poželim dobro jutro sljedećem slušalcu. Dobro jutro.
I ja vama dobro jutro iz Batočine.
Izvolite.
Hvala vam. Ja se slažem da je skupština trebala da se prekine. Odobravam možda čak i ranije. Zašto? Pa vidjelo se, jasno je to bilo svakome, da većina u parlamentu opstruira rad, jer oni su za 5 minuta mogli da izaberu Maju Gojković da su htjeli. Njima je cilj, oni su za cilj imali na svakom koraku da opoziciju ocrne, da im nešto pronađu, da mislim rano su počeli, imalo vremena kasnije za to. Zato neka se danas, Boga mi, dobro pripreme. Ja mislim, bit će teži dan nego što je bio petak.
Hvala vam najljepše što ste se javili. 322-5099, 322-5299, to su naši telefoni. U ovom pitanju jutra, naravno u jutarnjem programu Radio Beograda 1, koja sljedeće na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, znate šta, to je bila konstitutivna sednica i na dnevnom redu je bila jedna jedina tačka, izbor predsjednika Skupštine. A tu se, pa ja ne znam da li se u dve rečenice da je neko pričao o kandidatkinje
o tome. Mm-hmm.
Za izbor.
Pričalo se više o svemu drugome nego o tome, ili tako?
Pa to je strašno. Pa to takvi, mislim, sa obe strane. I sa ove vladajuće stranke i sa opozicije, pa to su ukrštana koplja, mislim, ono... najniže vrste, eto, to je skupština, ali to je Srbija, to je narod birao, kako narod izabrao, tako će gledati te, to nije ni šou, to je toliko nisko, toliko nekulturno, da ja nemam reći, odgovornost ipak treba da snose većina treba da snosi odgovornost i dalje će se tako nastaviti i sve će to biti jedna šarada, oni će se kao svađati pa će posle se oni šaliti dole u toj kuhinji i trpezariji, jesti, piti a narod će se kao to ozbiljno, njih ne treba ušte ozbiljno shvatati, nažalost.
Hvala vam najljepše, idemo dalje, ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, Ljubinko.
Izvolite, pozdrav. Ljubinko,
pozdrav vama i svim slušalcima. Znate kako je, demokratija je skupa i kod nas je mlada demokratija.
Demokratija je skupa, sam dobro shvatio.
Jeste skupa.
A zašto je skupa i u čemu se izražava njena skupoća?
Znate zbog čega? Zbog toga što uvek manjina po zakonu navoda matletira većinu. Bila da je pozitivna, bila da je negativna. Uh-huh. Kod nas, kada je neko odlađe sa funkcije, on se trudio da dođe neko najgori, da se vidi koliko on bio najbolji. Umjesto da ono očisti lepo, da sredi i da njegov kolega koji nasledi, da lepo može da radi. Mm-hmm. E, to je prava demokratija. Mm-hmm. Vidite vi i kroz istoriju svuda da je bila autokratija, kako se završila. A demokratija kod nas mlada i ona je skupa i nema ništa da nas čudi ovo. Mislim, to je normalno što se desilo, po znaku navoda, i dešavat će se i dalje. Znači, ima koji sede u zadnjem vagonu, koji napred, i lepo je čovjek da vidi dokle da najbolje da i da se skloni da bude kao savjetnik. Evo, u vojci nas je general kad ide u penziju.
Hvala vam, Ljubinko, najlepše. Imamo i posljednjeg slušalaca ovoga jutra ili slušateljku. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa znate šta, ništa neobičajeno u parlamentarnom životu. Mi imamo zemlje sa daleko većom demokratskom tradicijom i uopšte nemamo demokratske tradicije. Ovaj, gdje se ljudi tamo u parlamentu vataju i zaguše i tuku se i bore se za svoje političke stavove, principe i tako dalje, tako da je naš parlament sa te strane čak vrlo pristojan.
A da li odobravate, to je bilo pitanje, da li vi odobravate ovaj potez da se prekine konstitutivna sednica i da se nastavi dva dana kasnije?
Pa naravno, to je normalno, jer mi smo navikli u ovoj našoj zemlji sve nešto da radimo po hitno. Kogo dođe na vlast, on se bori od 45. To su borbe, pojedinac se žrtvu uvek za narod, naravno po znakom navoda. Pa sad i zašto da se ne prekine? Pa i glupo je, kao što se nekada skupština dozvoljavala sebi da bude u cajtnutu, pa oni to bože rade za narod po celu noć. I naravno treba tu skupštinu reducirati iz prostog razloga što oni tamo jedna partija drugoj noćer naroda oči da povade. To je u stvari jedan deo parlamentarne borbe, oni se svi odlično tamo slažu. I ovaj veliki broj poslanika, jer ne može slučajno da se desi da ona iz SNS-a, u kojoj uopšte ne sme da se dirne ni malo ni u Vučića ni tako ove njegove satrape, oni oči da povede onima drugima, znači nemaju jedan parlamentaran odnos prema ovoj demokratskoj manjini, da tako kažem. To tako ne može, moraju da se upristoje, a moraju da se smanji broj, jer ne može se desiti da neko, na primjer, iz Vučićeve stranke glasa protiv predloga svoje stranke. Zašto tamo sede kad su svi uniformni i osim toga oni nisu izabrani od naroda? Njih su postavili njihovi partijske vođe po obavljenom izboru, jer mi glasamo za liste, ne glasamo za pojedince. I uopšte ne znam kome tamo predstavlja, niti znam poslanike, znači mora se napraviti proporcionalni sistem u svim zemljama zapada. Onda mi glasamo znači za ličnost, a ne za tamo nekakve.
Znamo za koga glasamo, da.
Pa su tamo starlete, pa su lepotice, pa su nepismeni, pa su starci, pa su ovi, pa su oni, znači sve neprincipijalno i ništa od onoga što je Vučić obećao kad je došao na vlast. Sve je zaboravio i je najveći manipulator koji se pojavio na ovim prostorima, to će praksa pokazati.
Nikad ne recite nikad. To mogu da vam kažem i da vam zahvali što ste se javili, da se malo i našalimo onako gorko na kraju današnjeg izdanja Pitanje jutra Radio Beograda 1 do 8 časova. Ostalo je još 4,5 minuta do vesti, do gonga. Slušat ćemo Neverne bebe, malo muzike da kako, ipak je ovo radio, a onda u 8 najnovije vesti koje će saopštiti kolega Vlada Mihajlović. Jutarnji program potom do 9.
Just noćni prag. Tam ću bus, to najbolje znam. I budi bez briga sve, jer ovo samo sam.
Same vesti prvog programa Radio Beograda. Nakon što je u svom četvrtom finalu u Parizu osvojio Roland Garros i pobedio Britanca Andya Murraya sa 3-1, Novak Đoković je postao prvi teniser koji je posle skoro pola veka istovremeno vlasnik trofeja na sva četiri najveća teniska turnira. Prema najnovijoj rang listi najboljih tenisera sveta, Đoković sada ima 8000 bodova više od drugoplasiranog Andya Murraya. Konstitutivna sednica Skupštine Srbije, prekinuta odlukom predsedavajućeg u petak, biće nastavljena danas u 10 časova. Očekuje se da najpre poslanici nastave raspravu o reizboru Maje Gojković za predsednicu parlamenta, a zatim će se glasati o 7 potpredsednika i izboru generalnog sekretara i članova radnih tela. Poslanik DS-a i predsedavajući u Republičkom parlamentu Dragoljub Mićunović izjavio je da će se konstitutivna sednica nastaviti tamo gde je prekinuta, ali da opet neće dozvoliti da se radi do ponoći. Rekao je i da bi govornici trebalo da se drže teme i da ne vređaju jedni druge izazivajući replike. Odlaganje izbora predsjednika Republičkog parlamenta pomerilo je i nameru predsjednika Tomislava Nikolića, pa će umjesto da je to uradio u subotu, tek sutra Skupštini uputiti predlog o imenovanju Aleksandra Vučića za mandatara. Iako su u SNS-u nameravali da konsultacije o vladi počnu danas, i to će biti odloženo za sutra. Za sada se zna da će naprednjaci prvo razgovarati sa socijalistima, a potom i ostalim strankama koje su zainteresovane za te razgovore. Do kraja nedelje trebalo bi da saznamo koje stranke će dati nove ministre i ko su novi članovi kabineta u Nemanjinoj 11. Novu vladu trebalo bi da dobijemo do polovine meseca. U železničkoj nesreći koja se noćas dogodila u Belgiji, troje ljudi je poginulo, a 9 osoba je povređeno, javlja Reuters. Do nesreće je došlo kada je brzi voz udario u zadnji deo teretnog voza koji se nalazio na istoj pruzi, izjavio je portparol belgijske kompanije, prenela je agencija AFP. Povređenih 9 putnika je zadobilo povrede različite težine, ali se za neke navodi da su u kritičnom stanju. Posle obilnih padavina i poplava koje su pogodile Nemačku, Francusku, Rumuniju i Belgiju, u istočnom delu Francuske predviđa se novo nevreme. U Normandiji se očekuje porast vodostaja Sene, a više od 11.000 domaćinstava i dalje bez struje. Nivo vode u Parizu polako opada, pa je ponovo otvorena izložbena dvorana Grand Palais, zdanje iz 1900. godine, dok muzej Louvre, kao i pojedine železničke stanice, i dalje ne rade. Počinje Ramazan, najvažniji i najsvetiji mesec za vernike muslimanske veroispovesti. Tokom Ramazana obavezan je post koji se smatra jednim od stubova islama. Sveti mesec za muslimanske vernike ove godine traje do 5. jula. U drugoj finalnoj utakmici košarkaške Superlige Srbije Crvena zvezda je pobedila Partizan 87-86. U finalnoj seriji koja se igra na 3 pobede, crveno-beli sada vode sa 2-0. Naredni meč na programu je sutra. I danas će biti promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegde jače padavine i grad. Najviša temperatura od 23 stepena do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i u Beogradu je 17 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
8:05. Dobro jutro i na početku trećeg, poslednjeg sata jutarnjeg programa Uhvati dan, Radio Beograda 1. Sledi da kako naša emisija Srpski na srpskom kao jedan od redovnih sadržaja našeg jutarnjeg programa, a potom do 9 časova još nekoliko zanimljivih i važnih tema. Drago mi je što mogu da najavim da će naša prva gošća u posljednjem satu jutarnjeg programa biti Nadica Blažić, koja je osnivač i predsjednica Udruženja samohranih roditelja i porodica dece sa invaliditetom Plava školjka, a povod za njeno gostovanje je prošle nedelje otvoren Centar za podršku i edukaciju dece i mladih sa invaliditetom ovde u Beogradu. Ali nemojte misliti da se to odnosi samo na Beograđane, odnosi se to na svu decu koja su sa posebnim potrebama u celoj našoj zemlji. Više ćemo čuti od naše gošće ovome, o važnosti otvaranja ovoga centra i šta se sve tu nudi. Potom naša gošća, sve gošće u današnjem jutarnjem programu, bit će i Sanda Savić, koja je direktorka korporativnih komunikacija u Hemofarmu i članica upravnog odbora fondacije Hemofarm. Zašto? Zato što danas počinje akcija Najvažniji poziv u životu. Čućete koji je to najvažniji poziv, zašto se on odnosi na zaista veliki broj ljudi u našoj zemlji i zašto će moguće već od sledeće godine 6. juni biti veoma, veoma važan datum za celo naše društvo. Da dam možda malo bliži nagoveštaj, reč je o donorstvu. I današnji dan, 6. juni, je dan Jugoslovenske kinoteke, a Jugoslovenska kinoteka svoj dan, između ostalog, uvek obeležava i time što produkuje, kako bih rekla, počinje festival nitratnog filma. Ove godine u pitanju je 18. izdanje tog festivala, pa ćemo i o tome čuti više. Naravno, bit će tu još nekih vesti. Pa, predlažem da ostanete sa nama, da se svi zajedno probudimo do kraja, sve do 9 časova. A za početak, apsolutno nije loše da čujemo lekciju iz srpskog.
Srpski na srpskom.
Kako se piše smrt majke Jugovića? Velikim ili malim slovima? U čitanci za 6. razred osnovne škole, koju je kao udžbenik odobrilo Ministarstvo prosvete, piše majka malim, Jugovića velikim slovom. E pa tako je napisala i učenica na okružnom takmičenju iz književnosti. A odgovor joj nije priznat zbog pravopisne greške. U priručnicima koji su preporučeni kao dodatna literatura, šarenilo, majka čas malim, čas velikim slovom. I da ne bi otvorenog pisma Društvu za srpski jezik jednog kraljevačkog profesora književnosti, koji je sve ovo potanko opisao i od društva zatražio objašnjenje, ne bismo znali da neki profesori srpskog ne listaju pravopis, pa ne mogu đacima da kažu da je u čitanci napravljena greška. Ne bismo znali ni da učenici ne koriste pravopis kada se spremaju za takmičenje. A sa znanjem i odgovornošću autora i priređivača udžbenika tek se upoznajemo. I onako smo do sada za nepismenost krivili samo decu.
Srpski na srpskom.
Jedan od nedostataka pravopisa Matice Srpske iz 2010. koji je u zvaničnoj upotrebi, a i pravopisa Milorada Dešića koji je usklađen sa matičinim, jeste to što, makar na marginama, nije navedeno šta je promenjeno u odnosu na pravopisna rešenja iz prethodnog izdanja. Da toga ima, snalaženje u pravopisnoj materiji bilo bi lakše, a učenje brže, jer bi se nadovezivalo na postojeće znanje, prema kome se, u skladu sa pravopisom iz 1993. i njegovim ponovljenim izdanjima iz 1994. i 2002. godine, u nazivu narodne pesme Smrt majke Jugovića, majka piše malim slovom. Pravopisom iz 2010. godine to je promenjeno, majka se piše velikim slovom, a pravilo glasi da se velikim slovom pišu imena iz umetničkih dela, na primjer iz književnosti i filmova, i simbolička imena ličnosti iz javnog delovanja. Pravilo bi bilo jasnije kada bi se naglasilo kako se ta imena pišu svim velikim slovima sa izuzetkom pomoćnih reči.
Meni je jedino jasno da je ovoga puta majka Jugovića nekom bila majka, a nekom maćeha. Da nije bilo ovog pisma, ne bih se setila da sam negde pročitala kako je 2003. godine nastavnicima srpskog jezika na jednom stručnom seminaru podeljen upitnik sa pet pravopisnih pitanja. Prvo pitanje bilo je koje pravopise, to jest pravopisne priručnike, koristite u nastavi. Najveći broj nastavnika, njih oko 85%, odgovorilo je kako treba da koriste pravopis Matice Srpske. Ostalima odgovori nisu bili tačni. Na pitanje koliko časova u toku školske godine posvećujete nastavi pravopisa, nastavnici su odgovorili od 5 do 20 časova, u proseku 10 ili kako im dođe. Naredna tri pitanja odnosila su se na pisanje skraćenica, prepoznavanje ispravno napisanih reči i razlikovanje ekavskih i ijekavskih oblika. Skoro petina nastavnika imala je pogrešne odgovore. Za majku Jugovića ih nisu pitali. To će i onako jednom naučiti od svojih đaka.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, mikser tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thanks.
8:16, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Evo i novih temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova. Porasle su temperature bezmalo svuda osim na Koponiku, gde i dalje najhladnije 8 stepeni i dalje se nije podigla magla na Koponiku. Magle ima i na Crnom vrhu, gde je 12 stepeni. 12 stepeni je i na Zlatiboru i u Sjenici. Najviša temperatura u Negutinu, tu je sada 21 stepen, 20 stepeni na Paliću, u Banatskom Karlovcu i u Zaječaru. U Novom Sadu, Beogradu i Nišu je 18 stepeni, u Kragujevcu 19 stepeni. I dalje se oblaci nisu razmakli, te je u celoj zemlji pretežno do potpuno oblačno vreme, a slaba kiša trenutno pada na Zlatiboru, u Ćupriji i dalje pada u Dimitrovgradu. Još jednom podsjećamo na prognozu vremena. Promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, ponegde uz jače grmljevinske procese, mogući obilniji pljuskovi i pojava grada. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura od 23 do 27 stepeni. U Beogradu slično vreme, najviša dnevna temperatura oko 24 stepena. Mi ćemo sada čuti džingl koji najavljuje da će uskoro u našem studiju biti
gost jutra.
U naš studio stigla je gošća, druga gošća ovoga jutra, Nadica Blažić. Nadica Blažić je osnivač i predsjednica udruženja samohranih roditelja i porodica dece sa invaliditetom Plava školjka. Dobro jutro, Nadice.
Dobro jutro.
Hvala vam što ste došli, što ste nam se pridružili. Imamo i divan povod za priču. Hvala vam i na ovim poklončićima koje ste nam doneli, a koje prave upravo deca iz vašeg udruženja. I ono što je meni posebno drago jeste, evo, ovaj magnet koji držim u ruci, na kom piše nešto što je slogan vašeg udruženja: dobrote je više samo ako je delimo. Potpuno saglasna sa ovim i verujem ogromna većina, ili također želim da verujem svi naši slušalci dele upravo ovu misao da je dobrote više samo ako je delimo. Povod za vaše gostovanje vrlo konkretan, vrlo lep, divan, šta više rekla bih, a to je da je prošle nedelje u Beogradu otvoren jedinstven centar podrške i edukacije namenjen svoj deci i mladima sa invaliditetom. Jedno veliko dostignuće za vaše udruženje. Da čujemo, evo, možda ljudi ne znaju, mada verujem da mnogi znaju o udruženju Plava školjka. Ajte prvo da čujemo jednu malu ličnu kartu udruženja.
Hvala vam neizmjerno na gostovanju, jer svaki naš odaziv i svaka naša misao poslata u etar stići će do onih zatvorenih porodica koje su se uplašile od svog ličnog problema i problema koje dete njegovo nosi, te ne mogu više da budu vidljivi. Plava školjka je stigla do jednog velikog cilja. Za ovih 7 godina hrabro smo koračali i verovali u dobrotu, u dobročinstvo, da naša ljubav može da sruši sve prepreke, a najveće su prepreke u glavama. Svaki roditelj koji izađe i pređe prag, kućni prag sa svojim detetom, on je pobedio onu najveću barijeru. Ali znate, lako je nama odraslima da postavimo stvari na pravo mesto. Kako objasniti detetu koje je maleno, koje je na početku svog života, koje bi trebalo detinjstvo da provodi u svojoj porodici, u sreći i radosti, a ono ga provodi u bolnici. To je prepoznala društveno odgovorna kompanija VIP, koja nam je prošle godine dala šansu da probudimo još više dobrote u ljudima. A kako? Znate, oni su apelovali na svoje korisnike da donacijom od 100 dinara mogu pomoći. Upravo je to, dobrotom smo stigli. Znate, svi ti nepoznati ljudi koji su se odazvali u VIP-ovoj mreži i donirali 100 dinara, nisu ni slutili koliko će to biti veliko. Jer kada smo dobili 3 miliona dinara, ceo svet je bio naš. Znate, i onda je bilo samo jedna dilema, kako pomoći i drugima. Jer nije dobro zadržati sve za plavu u školjku. To nije naš cilj. Tako da smo predložili, a čelnici VIP-a se složili, da jedan deo poklanjamo deci u unutrašnjosti kroz poklanjanje asistivne tehnologije.
O tome ćemo isto pričati.
Tako
šta je to asistivna?
A u Beogradu, ono što ste me pitali, Centar podrške edukacije u sredu je zvanično otvoren 1. juna u ulici Ljube Davidovića 55 u Denkovoj bašti na Zvezdari, gde smo mi dosanjali jedan predivan san. A to je da našim i članovima i korisnicima plave školjke i svim onim roditeljima koji možda nisu upoznati sa dostignućima najčešće sa zapada, a što se tiče poboljšanja kvaliteta života deci i mladih sa invaliditetom, pa i odraslih naravno, mi smo upravo tu dali na uvid. Upravo danas je ponedeljak. Ponedeljkom ćemo od 12 do 19 časova imati dan otvorenih vrata, gde će svako ko želi da sazna, da vidi šta mi to u našem prostoru imamo, moći da dođe i da mu bude posvećeno vreme onoliko koliko bi on želeo da sazna. A onda, znate, kada otvorimo vrata, unutra je prepuno boja. Zato što u životima naše dece najviše bela boja.
Bolnička boja.
Tako je. Nažalost, mi smo neke naše bisere izgubili. I crna boja je ušla u srcima i majke naše Sare i našeg Save, kojih nikad ne možemo zaboraviti. Ali znate, mi ne smemo deci da pružimo tu sliku, uplakano lice majke, zabrinuto, nesrećno, ostavljeno od svih, jer smo mi uglavnom samohrane majke, čast izuzecima, gde su oba roditelja rame uz rame da se bore za svoje dete ili svoju decu.
Nadice, šta sve ima u centru, tom divnom centru u svim bojama koje će sigurno već te boje samim ulaskom u centar okupati i oči i dušu i dece i roditelja?
Tako,
šta
sve prije ima? Prije svega ima puno razumevanja, što je neophodno. Zato smo stavili na prvo mesto podrške.
Koliki je
puno
taj prostor,
ljubavi.
Izvinjavam se. Koliki...
Nama je taj prostor, čini mi se, kao kosmos velik, zato što ga po prvi put imamo tako velikog, negde oko 40 i nešto kvadrata, ali mi mislimo da je to mnogo, mnogo više,
da.
Jer naše oči vide drugačije.
Razumem.
Ako Anine oči ne vide, Jesmine oči, uši ne čuju, to ne znači da one ne osjećaju prostor kao i sva druga deca koja imaju, da kažem uslovno, neko čulo da je malo uspavano. U centru našem ima kruna svega je senzorna soba. U senzornoj sobi, koji će naravno raditi stručnjak, imamo pomagala koje su na dobrobit onih koji će ući u senzornoj sobi. A to znači čim uđete, prvo osjetite predivan miris. Onda čujete cvrkut ptica, ako je ta muzika uključena. Vibracije, podne vibracije, svetlost koja se menja, slike na zidu, a sve na beloj površini, a ta bela površina je okupana, puno raznih boja se prepliću u toj beloj boji. Znate, boravak u senzornoj sobi, stručnjaci tako tvrde, od 20 minuta do sat vremena u stručnost, a mi ćemo tu još da ukombinujemo i fizioterapeuta koji će raditi masaže, dete će se toliko opustiti i toliko će biti srećno da će biti saradljivo za nastavak dana i da se ne poteže za nekim lekovima za smirenje. Jer znate, nisu samo deca, da kažemo, u problemu. Roditelji su mnogo više u problemu, zato što deca nisu svesna svoje situacije. A znate, kada se majka suočava svakoga dana sa bezbroj prepreka, pa hajmo prvo da pomognemo majci. Ako pomognemo roditelju, mi smo onda sigurni da ćemo pomoći detetu. Jer ćemo majku osnažiti, jer će ta porodica dobiti jedan nov vid posmatranja sveta oko sebe. Život je lep i nemojmo ga trošiti u pravdanju, u razmišljanju zašto baš mi, zašto naša deca. Mi smo verovatno odabrani jer znao je neko ko nam je takvu sudbinu dodelio da mi to možemo da ponesemo. A naša deca imaju takvu jednu čistotu duše, tako divnu emociju. A mi smo operisani od svakog materija materijalnog. Znate, mi ne razmišljamo ni o novom autu, ni o stanu, jer mi to ni nemamo. Što bi razmišljao nečemu što nemamo? Mi razmišljamo samo o našoj deci, kako im život učiniti srećnim. Ali ne samo o našoj deci koja žive ovdje u Beogradu. Znate, nije lako nigde živjeti kada imate puno problema. Ali kakav je to život ako ga živite u bolnici? Ako vaše dete Beograd vidi samo kroz prozorsko staklo, recite, zar to nije da vam, da i kamen zaplače? A onda se mi trudimo da u plavoj školjci porukom kojom živimo, da Beograd nije bolnica, da je Beograd velika igronica. Sve sam to doživjela i preživjela sa mojom Marinom i kako sam je ulepšavala svet oko nje, da zavoli svaku bolnicu i ustanovu u kojoj smo bili, a sakupili smo više od 2000 dana do sada gdje smo boravile. Hoću da kažem da kada majka sa detetom izađe iz bolnice nedeljom popodne i dođe u našu prostoriju, dočekaće poslastice koje su deca pripremila za svoje drugare, dočekaće smuti sokovi, od Eleza dobijamo voća puno, drugu klasu. Zatim dočekaće prije svega razumijevanje i podrška. Majkama nudimo mogućnost da mogu da se obuče za neku kreativnu aktivnost, pa bez obzira da li su u bolnici ili kod kuće, moći će da naprave nešto od dekupaža ili će ih naučiti da štrikaju, heklaju, sve po izboru šta žele. Daćemo mogućnosti.
Nadice, da kažemo još da u centru, osim ove senzorne sobe koja je moguće najvažnija, tu će biti prilike da deca i mladi sa invaliditetom slobodno vreme koriste na računarima i drugim digitalnim uređajima. Ali zašto? Zato što su obezbeđene posebne tastature i miševe,
je li tako? Tako je, upravo ovom donacijom, dobrotom.
I tako će se oni izjednačiti sa ostalim mladima koji su isto za kompjuterima, zar ne?
Znate, moramo da razmišljamo da naša deca isto žive u 21. veku. I da isto imaju i želje i interesovanja kao njihovi vršnjaci, samo su njihove mogućnosti malo drugačije. Upravo ovom donacijom od svih korisnika VIP-a mi smo kupili asistivnu tehnologiju koja je prilagođena, koja se priključi uz kompjutere. Ali ne samo to, imamo i veliku interaktivnu ili pametnu tablu. Znate, kada dete stane ispred velike table, pa svojim prstićima kako može crta, pa to je fantastična slika u kojoj oni biraju boje i crtaju. Ali onda s druge strane, kad se okrene pogled, vidi se jedno veliko ogledalo sa LED svetlima, tu naše vice šampionke sveta, Marina, Ana, Esma i sada se priključila i Selma,
u vežbaju, tako da je, kažemo,
u hip-hopu za mlade sa invaliditetom. Vežbaju za novo takmičenje u Austriji, gdje ćemo časno pokazati da u Srbiji lepota u različitosti ima svoje mjesto. Jer znate, kada mi izađemo na scenu i kada poručujemo celom svetu da se može igrati i u tišini i u mraku i biti različit kao što je moja Marina jedina na planeti sa dijagnozom koju ima, onda svet ne može da nam ne da aplauz. A mi ćemo se boriti da u Srbiji učinimo mnogobrojnu decu nevidljivu, što više vidljivo, da roditelje osnažimo i ohrabrimo i da kažemo da veruju u čuda, jer svaki život je jedno novo čudo. Ako smo ga dobili, zašto da ga provedemo u suzama? Posle mraka stiže sunce, posle suze osmesi, a mi suze neka čuvamo za noć kad nas deca ne vide, a danju neka ima imamo sreću i osmeh na licu.
Da kažemo još jednom, Nadice, centar se nalazi gde, kako roditelji mogu da kontaktiraju vas ili nekoga u centru? Kako?
Vidite, centar se nalazi u Ljube Davidovića 55, ali još nešto jako važno, što sam dobrotom ljudi, divnih gospođa koje su u penziji, lekara, defektologa, psihologa, pedijatra, koje su odlučile da svoje slobodno vreme dođu i provedu u Beograd, kod nas u centar, da pruže pomoć roditelji besplatno. Sekretarijat je taj naš apel prepoznao i dobili smo projekat kojim smo samo tražili da nam pomognu da bar koliko toliko stručnjake platimo kako bi oni u kontinuitetu dolazili. A znate, onda je i grad Beograd prepoznao. I ovom putem se zahvaljujem i gradu Beogradu, našem gradonačelniku gospodinu Siniši Malom, koji je shvatio da je naša potreba za prevozom je velika i opravdana. Znate, kad nama GSP dođe, kada nam odobri prevoz i kada mi odemo na destinaciju kao što smo sada bili u petak u Sremsku Mitrovicu, kada naša Teodora, devojčica od 5 godina sa autizmom, sa svojim roditeljima bude naš domaćin i kada nas je provela kroz Mitrovicu, kada smo bili u Zasavici, na Iskopinama, tada su naša deca izvijeli više krajeva Srbije toga dana bila vidljivija. Teodori smo dali, to jest njenim roditeljima, veliku podršku, a njihov dolazak u bolnici, kao i dolazak svakog drugog roditelja, će biti mnogo lakši, jer ćemo mi njih obići u bolnici, odnećemo im neke darove, daćemo im podršku, oni će doći u naš centar i jednostavno ono što sam rekla, da Beograd nije bolnica, da se raduju dolazku u Beogradu, jer samo srećno dete može da oseti terapiju koju mu pružaju lekari, terapeuti, svi oni koji mu žele dobro. Dobro, ali znate, detetu je potrebna igra. Naša parola, hoću da se igram. Tako treba je. Da stalno odzvanja ušima i roditelja i medicinskih saradnika, jer moramo naći prostora, vremena, načina da se dete igra. Mi smo danas donijeli samo jedan mali deo onoga što deca prave. Jer znate, ovom čarobnom glinom može i slepo i svako drugo dete da napravi, jer je glina u raznim bojama meka, preko noći se osuši i mi želimo da u našem centru, kada se završi poseta deteta, da ono u svojoj ruci može da osjeti ili vidi napravljeno baš samo njegovim prstićima, na način koji on može da ponese kao uspomenu, a da naredni dolazak bude još radosniji, zato što zna da ga širom otvorena vrata čekaju, osmesi na licu, razumevanje, podrška i pomoć koja je svima potrebna.
Nadice Blažić, osnivač i predsjednica udruženja Plava školjka, udruženja samohranih roditelja i porodica, dece i mladih sa invaliditetom, bila je naša gošća. Hvala vam na vašoj vedrini.
Hvala vam.
Hvala vam na vašem optimizmu. Pozdravite mnogo Marinu i njoj i njenim drugaricama poželite mnogo uspeha u daljim takmičenjima u hip-hopu, centru koji je upravo otvoren, centru za dakle, edukaciju i pomoć deci i mladima sa invaliditetom. Želimo mnogo uspeha, pratit ćemo vaš rad.
Dođite nam.
Pomoći koliko mi kao mediji možemo i šta da vam kažem, prosto ste nas okupali ovim vašim optimizmom i nekako postideli i rekli sad više niko ni nešto se neće žaliti kad vi imate toliko optimizma.
Hvala vam.
Mnogo hvala.
Y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él, mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien, si yo fuera Maradona. Para gritarles a la FIFA que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola y arriba y arriba. La vida es una tómbola.
de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasanj.
Prvi je ponedeljak u mesecu. Centralni sat talasanja kao i obično pripada vama. Telefoni u studiju Radio Beograda su 011 3225 099 i 011 3225 299. Sa vama će razgovarati Tanja Milekić, autorka Zemlje čuda, i Milena Šiškin, koja odnedavno vodi emisiju Milenino kolo. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Radio Beograd 1.
Eko.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, mrešćenje Šarana, režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu. U prodaji.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Minuta je do 9 časova. Još jedna gošća u studiju Radio Beograda, kao što rekao danas same gošće. Ja srdečno pozdravljam Sandu Savić, direktorku korporativnih komunikacija u Hemofarmu i članicu upravnog odbora fondacije Hemofarm. Dobro jutro, Sanda.
Dobro jutro, hvala
što ste požurili u studiju Radio Beograda. Evo, ko možda simultano gleda televiziju RTS i Radio Beograd sluša, mogu je biti da budu u prilici da vas vidi u našem jutarnjem programu televizijskom.
Evo, što samo govori o podršci RTS-a i na kojoj zahvaljujem.
Naravno, u pitanju je najvažniji poziv u životu, tako da nije čudo što je podrška ovako velika. Po meni bi trebalo da bude i veća i ja vam želim u vašoj kampanji da podrška bude posebno medijska još i veća. Dakle, kampanja Najvažniji poziv u životu odnosi se na sve one ljude koji u Srbiji godinama, neki nažalost i ne dočekaju, očekuju transplantaciju. Znači, to je kampanja potpuno okrenuta pobuđivanju svesti kod svih koliko je to važno i koliko smo, bez obzira na to što desetak i više godina već postoji ta, zakon o donorstvu i zakon o tome, nedovoljno su uključili svi kao građani u to. Zar ne, Sandra?
Jeste, već 40 godina se obavljaju transplantacije u Srbiji, međutim, nažalost, mi smo po tim listama i po listama donora na dnu evropske lestvice. Iako su neki naši najbliže komšije su u vrhu te lestvice, što znači da negde pre svega mi ne znamo dovoljno o toj temi, ona nam nije objašnjena i samim ti i ne razmišljamo. Mi ne znamo da hiljade ljudi u ovoj zemlji čekaju na organ. Prema nekim zvaničnim statistikama 700 ljudi na zvaničnim listama čekanja čeka samo za bubreg. Problem je u tome što verovatno, nažalost, mnogi od njih ga neće sačekati upravo zato što ima premalo donora u Srbiji.
Zašto je ovo ostala tabu tema? Evo, kažete 40 godina od početka praktikovanja transplantacije organa, 10 godina, ukoliko se ne varam, od donošenja ovog zakona o transplantaciji kod nas, koji se naravno odnosi i na donorstvo. Zašto je to i dalje tabu tema?
Nismo se bavili ovom temom. Vrlo je važno, možda zapravo u ovom trenutku i to najvažnije, da ovu temu postavimo u vrh tema u svim medijima, dakle svim sredstvima komunikacije, kao temu od najvećeg društvenog značaja. Mi pokušavamo ovom kampanjom, ovo je zapravo kampanja Najvažniji poziv u životu, je deo kampanje Produži život, koju Fondacija Hemofarm radi u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja i sa svim medijima. Odlučili smo se ovog puta da počnemo da govorimo o ljudima koji su na listama čekanja. Znate, svako od nas može, za svakog od nas taj najvažniji poziv može da znači mnogo stvari, za njih je to samo jedno. Da li možete da zamislite samo za trenutak kako izgleda kada iz minuta u minut, kada satima, danima, mesecima pa i godinama vi gledate u telefon i očekujete da li će se desiti taj poziv, da li ćete dobiti neki organ za transplantaciju. Zato smo se odlučili da se ovi ljudi danas direktno obrate svima nama.
Kako? Na koji način sada? Vrlo je zanimljivo to.
Pa zanimljivo,
i da pripremimo,
je
da pripremimo slušalce. Nije bilo mnogo reči u, kako bih rekla, najavi ovog događaja, što možda
namjerno,
nije loše.
Nije bilo, mi smo postavili, kao, kako se to kaže, teaser kampanju, postavili smo lice tih ljudi, to su zaista pravi ljudi, prave osobe koji čekaju organe.
Bilo
postavili smo ih
na bilbordima, da.
U štampanim medijima, oni su samo sa porukom da očekuju najvažniji poziv. Oni će se danas nama direktno obratiti. Prvi put, koliko ja znam, u nekoj kampanji koristi se fiksna telefonija. Dakle, hiljade građana će danas preko fiksne telefonije Telekoma dobiti poziv, a to će biti snimljena poruka koju izgovaraju upravo ovi ljudi, koje smo videli na bilbordima, upravo ti ljudi koji čekaju organ. Oni će u kratkoj poruci pokušati da prenesu našim građanima osnovnu informaciju o tome šta je problem. Sa porukom na kraju, podrži novi zakon o transplantaciji organa, o kome možemo da pričamo nešto kasnije.
Tako
on
je
u cijeloj ovoj priči veoma važan, ali ono što je najvažnije je to da svi postanemo svesni ove teme. Jedna od stvari koju je veoma važno reći je da je višestruko veća šansa da se svako od nas nađe na listi za čekanje na organ nego da bude potencijalni donor. Dakle, razmišljajte o sebi, o svojim najbližima, a onda i o svim ostalim ljudima. Dakle, moramo da shvatimo neke stvari i moramo da odgovorimo na pitanje koje se najčešće postavljaju vezano za temu donorstva i transplantacije, prije svega donorstva, i mi ćemo nastojati u narednim danima, mesecima, i tu su nam mediji ključni, najvažniji partner, da od stručna lica i da mi svi zajedno damo odgovore na ta pitanja. Jako mnogo je predrasuda na ovoj temi, upravo zato što o njoj ništa ne znamo.
Nedovoljno se zna. Kada počinje akcija, kada ljudi mogu da očekuju, to je dakle slučajni izbor, je li tako?
Tako je, to je slučajni izbor.
Odnosi se na celu Srbiju, je li tako?
Celoj Srbiji, pa pozivi
kada kreću
već. evo, od ovog trenutka,
od ovog trenutka
i do kraja dana, negdje do 8 uveče, po cijeloj Srbiji ljudi će dobijati pozive. Mi ne znamo ko su ti ljudi, to uopšte nije važno. Važno je da što veći broj nas čuje. Tako je,
ništa
da razume,
ne,
da pokuša da osjeti i da prenese tu poruku dalje.
A što se dešava onda u podne na Trgu Republike u Beogradu?
U podne na Trgu Republike zazvonit će telefonske govornice, javne telefonske govornice, i tu ćemo imati priliku da odmah vidimo i reakcije ljudi na poruku koju će čuti.
Vi očekujete da će neko da kada zazvoni telefon u javnoj govornici digne slušalicu?
Mi smo potpuno sigurni da će se neko javiti. U ostalom, bit će tu dosta kamera, tako da verujem da će samo prisustvo kamere izazvati interesovanje, ali bismo voljeli da što više građana čuju poruku i da nam odmah kažu kako su je doživjeli, da li su razumeli, da li išta znaju o toj temi. To nam je sve veoma važno.
I sad, rekli ste da je cilj ove kampanje suštinski promjena zakona o transplantaciji, jer on je dobar, ljudi potpisuju donorske kartice, ali nije sve na onima koji su rešili da budu donori. Mnogo veći problem je u njihovim porodicama, jer one i po njihovoj smrti mogu da stave, da kažemo, veto, zabranu na korišćenje njihovih organa.
Jeste, u svakoj varijanti, bilo kojoj varijanti zakona, porodice se uvek na kraju pitaju. Problem je, znate, ja lično naravno imam donorsku karticu, ali ona ništa ne bi značila da ja nisam svojoj porodici objasnila zašto imam taj stav i zašto je to za mene važno. Dakle, svi oni koji su već imaju svest o tome, trebalo bi da objašnjavaju to i sopstvenim porodicama. Najveći problem je svest, znate, a tek onda nekakav pravni okvir. U pripremi je novi zakon o transplantaciji. Većina zemalja u kojima su transplantacije veoma uspešno obavljaju, imaju model zakona o pretpostavljenoj saglasnosti. Što znači da smo svi zapravo rođenjem potencijalni donori. Dakle, potencijalni donori. Osim ukoliko za života se izričito tome ne suprotstavimo.
Da, to je bolji princip.
Jeste. Ali čak i tada na kraju se naše porodice pitaju.
To je neizostavno, je li tako?
To je neizostavno u svakom modelu. Dakle, taj zakon je veoma važan, ali pre toga je važno da mi postanemo svesni toga i da napravimo jednu vrstu nacionalnog konsenzusa o ovoj temi. To je ono što je suštinski najvažnije.
Kampanja krenula je naravno već ovim bilbordima i slikama u štampanim medijima. Danas imamo najvažniji poziv u životu na načine koji ste objasnili. Do kad traje ova kampanja? Da li je ograničena?
Ne, nije. Kampanja će trajati onoliko koliko bude trebalo. Do kraja mjeseca juna će ostati bilbordi i nadamo se da ćemo imati ovoliku podršku medija. Što budemo više svi u ovome, kampanja će trajati kraće i ja duboko verujem da će biti uspješna.
Radio Beograd je uz vas, šta da vam kažem, i tako će biti i dalje dokle god traje ova kampanja, vrlo važna kampanja za promjenu svesti, jer se tiče, kao što ste i sami rekli, Sanda, svih nas.
Apsolutno se tiče svih nas i prosto je mnogo važno da se daju odgovori na sva potencijalna pitanja. Veoma često ljudi pitaju kakav je stav verskih zajednica. Dakle, to je bitno reći.
Ali to je već davno rešeno,
zajednice, jeste, sve verske zajednice podržavaju donorstvo, oni smatraju to jednim dobročinstvom, ljubavlju prema čoveku. Postoje razne, znate, pitanja koja se tiču nekih medicinskih stvari gde naši doktori iz biomedicine, sa VMA, idu, objašnjavaju na tribinama, po medijima i oni će to raditi sve intenzivnije, dokle ne raščistimo, jel? Tako da kažem.
Dok ne napravimo da nam svima bude bolje. I da budemo prosto i sigurniji, a i to povećanje svesti, ja verujem da će mnogima doneti radost. Neka samo pomisle, dakle, da ono, koliko to može da učini za nekoga ko dugo godinama, moguće neki decenijama čekaju, a kao što rekao smo, nažalost, mnogi
gde nema informacije, gde nema objašnjenja, tu se razvijaju predrasude, njih nije lako pobediti, ali postoji još jedna stvar, to je važno je da povratimo neku vrstu povjerenja i u naše institucije, jer i tu postoje neka pitanja koja su vezana za to.
Mnogo hvala, bit će sasvim se sigurno još mnogo prilika da se sretnimo i razgovaramo o ovome i da se zajedno radujemo kako ovo sve napreduje, kao što rekao malo pre, na dobrobit svih nas.
Hvala vama najljepše, hvala Radi Beograd na podršci.
Nema na čemu, Sanda Savić, direktorka korporativnih komunikacija u Hemofarmu i članica upravnog odbora Fondacije Hemofarm, bila je naša gošća. kad smo već kod dobročinstva, evo jedne vesti. Sveštenik Petar Gavrilović iz Cvetke, iz eparhije Žičke, prikupio je novčanu pomoć za đake osnovne škole Mladen Marković iz Vitine. Povodom kraja školske godine, svih 7 đaka isturenog odeljenja te škole, koje radi u selu Binač, kao i njih 16 iz Vitine, dobili su tu pomoć. Ova škola već deceniju i po radi u otežanim uslovima, a istureno odeljenje u Binaču već dugo nema vodu u školi, pa osoblje, roditelji i đaci donose vodu u školsku zgradu. Svako sećanje i pomoć je dragocena i budi nam nadu da će biti bolje, rekao je direktor škole Srđan Jerinić. Humanitarnu pomoć uručila je monahinja doktorka Irina Petrović iz manastira Gračanica, koja vodi humanitarnu organizaciju Sveti Jovan Milostivi. Inače, u Vitini danas živi 84 Srba, a u selu Binač živi 31 domaćinstvo. I rekao smo ponedeljak i danas 6. juni, a 6. juni je između ostalog i dan Jugoslovenske kinoteke. 18. festival nitratnog filma Kroz zapaljive mitove, koji će biti održan od danas do 15. juna u Beogradu, ugostit će 35 kinoteka i arhive i prikazati 110 filmova, a otvorit će ga nemi film Jelena Trojanska Manfreda Noe iz 1924. Kako najavljuje upravnik arhiva kinoteke Aleksandar Saša Erdeljanović, bit će to najambicioznije izdanje festivala nitratnog filma do sada, pošto će osim evropskih učestvovati i kinoteke i arhive iz Japana i Sjedinjenih Država. Jugoslovenska kinoteka 6. jun slavi kao svoj dan i 120 godina od prve bioskopske projekcije u Srbiji, koja je održana, da vas podsjetimo, u kafani Zlatni krst na Terazijama. Još više detalja i o danu kinoteke i o 18. festivalu nitratnog filma od Jovane Veljković.
Najambiciozniji festival nitratnog filma do sada, istakao je upravnik arhiva kinoteke Aleksandar Saša Erdeljanović i obrazložio. Osim evropskih, na 18. festivalu učestvovaće kinoteke i arhivi iz Japana i Sjedinjenih Američkih Država. Punih 10 dana gledaćemo filmove, 4 programa u danu, 2 u Kosovskoj ulici i 2 večernja u Uzun Mirkovoj, objašnjava Erdeljanović.
Ovogodišnji festival ima naziv Kroz zapaljive mitove i taj naziv potvrđuju filmovi koji ga otvaraju i zatvaraju. Na otvaranju ćemo videti film Jelena Trojanska, dvodelni film, veliki ep, snimen iste godine kada i film Nibelungs i Fritza Langa, zbog toga je ovaj film malo pao u zaborav, međutim iz njega ga je izvukao Stefan Dressler i kinoteka Minhena, koja je napravila jednu fantastičnu restauraciju. Film je u oktobru imao svoju premijeru na najznačajnijem svetskom festivalu nekog filma u Pordenone u Italiji, doživio je fantastičan uspeh i evo ga sada kod nas na otvaranju festivala. A na zatvaranju ćemo također videti jedan izuzetan spektakl, reč je o francuskom filmu Casanova. To je film koji se bavi avanturama najvećeg zavodnika u istoriji sa čuvenim Ivanom Možuhinom u režiji Aleksandra Volkova. Film ima i neke vojne scene i kada je negde premijerno prikazano oko 2000. godine, to je bilo te godine najveće čudo u Francuskoj, film je doživao ogroman uspeh.
Festival pod sloganom Kroz zapaljive mitove imaće više od 30 gostiju, među kojima više od 10 direktora i upravnika kinoteka i arhiva, filmskih istoričara i kritičara, kao i arhivista. Biće prikazano 110 filmova, nastavlja Erdeljanović.
Vidjet ćemo mnogo značajnih filmova na ovogodišnjem festivalu, zaista možda bolje da kažem imena nekih odreditelja čiji ćemo filmove videti, već će to znalcima filma mnogo govoriti. Na primjer, tu su Todd Browning, Tadashi Imai, František Vlačin, Karol i Mak, Peter Lore, Mario Soldati, Aleksandar Alovi, Vladimir Naumov, Ježi Hoffman. Većina ovih filmova nikada nije viđena kod nas. Mnogi od njih su dobili svoje nove restauracije i neke od prvih premijera izvan matičnih zemalja imaće ovde u Beogradu na našem festivalu zapaljivog filma.
Publika će posle ponoći moći da vidi nedavno pronađene prve austrougarske porno filmove koji će na Beogradskom festivalu imati svetsku premijeru. Festivalska publika uživaće i u bogatom pratećem programu, kaže Saša Erdeljanović.
Imaćemo takođe i neke propratne događaja i aktivnosti. Pre svega mislim da je najznačajnija promocija knjige istaknutog kritičara bivše Jugoslavije, sada Hrvatske, Nenada Polimca, Leksikon jugoslovenskog filma. Velika nam je čast da ćemo promovisati i DVD Srpska animacija broj 1 koji smo uradili u saradnji sa festivalom dokumentarnog i kratkometražnog filma i Avala film Mejom. Takođe, ono što je zanimljivo, Jugoslovenska kinoteka i svog arhiva prikazuje prave zapaljive filmove. U mnogim od evropskih zemalja nije moguće videti ove filmove, tako da neki od arhivista koji dolaze ovde po prvi put imaju priliku da na javnoj projekciji gledaju Nitrate. Ovoga puta imaćemo dve projekcije. U jednom programu ćemo videti dva filma poznatog češko-američkog reditelja Aleksandra Hakenschmida, a drugi, još mnogo ambiciozni program, je program animacije, gde ćemo videti neke, na primjer, od originalnih Popaja ili Mickey Mouse-a, jedan izuzetan program kome su skupljena najznačajnija dela 30. i 40. i ranih 50. američke, sovjetske, češke, nemačke i rumunske animacije.
Na dan kinoteke u ponedeljak 6. juna biće uručene tradicionalne nagrade, zlatni pečat i plaketa Jugoslovenske kinoteke filmskim stvaraocima za izuzetan doprinos razvoju filmske umetnosti. Ovogodišnji dobitnici plakete su naši proslavljeni umetnici poput Dragana Bjelogrlića, Anice Dobre, Nikole Koja, Zorana Cvijanovića, Milorada Mandića Mande i Žarka Dragojevića, kao i mnogi evropski filmski radnici. Prestižnu nagradu Zlatni pečat ove godine poneće naša proslavljena glumica Dušica Žegarac i reditelj Želimir Žilnik. 6. juna Jugoslovenska kinoteka obeležava 120 godina od prve bioskopske projekcije u Srbiji, koja je održana u kafani Zlatan krst na Terazijama.
I to bi bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1, izdanje za ponedeljak 6. juni. Još jednom, evo i na kraju programa, da čestitamo mesec praznik Ramazan svim našim slušaocima muslimanske veroispovesti. Na današnji dan kaže se Ramazan Šerif Mubarek Olsun. To vam dakle od srca želimo i da zapravo svo dobro delimo svi zajedno. A preporuka naravno da ostanete na talasima Radio Beograda. Vas pozdravljaju Dragomir Stanojević, Ivan Petrović, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović, a uskoro u studio ulazi ekipa Vesti u 9. Dakle, bit će tu važnih novih informacija Nikolina Miljković i Vlada Mihajlović sa vama. Dakle, Radio Beograd 1, šta drugo da vam kažem.